Μία ώρα μας άφησε μόνο Στέλιο Καρακάς Ίντερ στην πρώτη θέση ως Ρώμα, ως διοικητική δομή.
Ναι.
Και αυτό γιατί είχαν 45 λεπτά απόσταση στα παιχνίδια.
Το περιμέναμε αυτό.
Έτσι. Ούτε λίγο να μην χαρούμε. Μπήκε ο Λαουτάρο Μαρτίνες και αποφάσισε να βάλει από τα καλύτερα γκολ που έχει βάλει ποτέ. Λοιπόν, είναι το καλύτερο του Μπαλιάτου, είναι ο Στέλιος Καρακάσης.
Είναι ο Δημήτρης Χρυσικός και είναι μια αγωνιστική. Όχι με πάρα πολλά γκολ, θα λέγαμε.
Mm-hmm.
Έτσι, αλλά είναι μια αγωνιστική, όπως είναι έτσι, το πρωτάθλημα της Serie A, που μπορεί να είσαι πρώτος, να χάσεις μέσα στον Ταλάρα και ξαφνικά μέσα σε λίγες ώρες να είσαι τέταρτος.
Ναι.
Στη βαθμολογία, με τον έκτο, ξέρω εγώ, έβδομο, να μην είναι 100 βαθμούς μακριά από την κορυφή.
Mm-hmm.
Στην κορυφή που είναι Ρώμα και Ίντερ.
Ίντερ και Ρώμα.
Ίντερ και Ρώμα.
Έτσι, κερδίσει και Ίντερ μέσα στο Ολύμπικο. Όχι ότι μετράει, αλλά τις δώσουμε για το τυπικό, ρε παιδί μου. Με τον Κολυμπονί.
Ναι. Ίντερ στο Σανσίρο δεν έπαιζε.
Εννοώ τη Ρώμα.
Α,
επειδή είναι ισόβαθμος.
Με κόλλησες, ναι.
Λοιπόν. Γκάσπεν Τσίβς. Έτσι. Δεν θα μπορούσε να είναι ένα πολύ ωραίο αστυνομικό, δετεκτιβικό...
Αγγλικό,
ναι, ναι.
Βρετανικό,
ναι, ναι.
Ο Γκάσπ είναι ο γνωστός detective,
mm.
Και ο μαθητευόμενος είναι ο Κίβου Τσίβς, δεν τον έχει πει άνθρωπος ποτέ,
ποτέ.
Αλλά ήταν μια ιδέα του Δημήτρη Χρυσικού,
ποτέ. Η οποία υλοποιήθηκε πάρα πολύ ωραία από το Στέλιο Καρακάση στο εξώφυλλο που βλέπετε όταν ακούτε αυτό το επεισόδιο.
Mm-hmm.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την Ίντερ, η οποία ουσιαστικά είδε το αποτέλεσμα της Ρώμα, είδε και το αποτέλεσμα των άλλων. Μπήκε σε ένα δύσκολο παιχνίδι με τη Λάτσιο.
Ναι.
Στο χαρτί, τουλάχιστον.
Μπήκε αποφασισμένη.
Mm-hmm. Νομίζω το πιο ωραίο του πρώτου γκολ είναι ασφαλώς η εκτέλεση του Λαουτάρο Μαρτίνες.
Μιλάμε για συγκλονιστικό γκολ. Μ' αρέσει που τον ρωτήσανε μετά ένας δημοσιογράφος. Λέει, το ήθελες να το κάνεις. Και λέει, ο Λαουτάρο. Το ήθελα, ρε παιδί.
Ναι.
Τώρα, το ότι βγήκε αυτό δεν θα βγει κάθε φορά, αλλά το ήθελα. Προφανώς φαίνεται ότι θέλει να το κάνει.
Είναι από τις λίγες φορές που μπορούμε να πούμε ότι ήταν εκπληκτικό ένα ανισόρροπο σουτ. Να χρησιμοποιηθεί η λέξη ανισόρροπο για κάτι καλό.
Ναι, ήταν πάρα πολύ περίεργο.
Mm-hmm.
Δεν είχε ισορροπία, αλλά κανονικά δεν θα είχε ισορροπία, γιατί βρήκε πολύ καλή ισορροπία στο τελικά στο χτύπημα ο Λαουτάρο. Στην απέναντι γωνία με το εξωτερικό φάλτσο, ήταν και δυνατό. Αυτό είναι το θέμα. Ήταν πολύ ωραίο γκολ.
Mm-hmm.
Ίσως το γκολ της αγωνιστικής, ναι.
Μεγάλο μέρος του γκολ ανήκει και στον Μπαστόνι, που κάνει ένα κλέψιμο σε χώρο
που πρεσάρει
αριστερό εξτρέμ.
Σχεδόν στο κόρνερ.
Ναι. Mm-hmm. Από εκείνο το σημείο και μετά, νομίζω ότι βλέπουμε την Ίντερ για πρώτη φορά να δίνει λίγο την μπάλα, το οποίο είναι και credit στη Λάτσιο, στην ικανότητά της να παίξει εκείνη με την μπάλα. Και νομίζω και πρώτη φορά να δίνει και λίγο χορό από το high press της Ίντερ.
Διαχείριση.
Ε? Mm-hmm. Βρήκε μάλλον την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί λίγο το transition της. Έφτιαξε κάποιες ευκαιρίες. Κυρίως με τον Μπαρέλα να κουβαλάει την μπάλα. Έτσι. Που μας,
ο οποίος ήταν πολύ καλός,
ναι,
ο Μπαρέλα.
Μας έστειλε και εκεί ο Μινάς, ο φίλος μας του Τριβέλα, που έβλεπε το παιχνίδι, ότι τι κάνει, ας πούμε, ο Μπαρέλα, τι είναι αυτό το πράγμα. Και είχαμε τη συζήτηση ότι τουλάχιστον σε αυτό το παιχνίδι με τη Λάτσιο το κράτησε σε ευθεία γραμμή. Πήγαινε από τη μία περιοχή στην άλλη ευθεία.
Ναι.
Γιατί το ξέρετε τώρα, το Μπαρέλα κάνει κάτι διαγώνια, κάτι χειαστή, υπάρχει παντού στο γήπεδο. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Καλό παιχνίδι και από το Σούσιτς.
Mm-hmm. Παραλίγο να σκοράρει και αυτός.
Ναι.
Πέρασε το πλασέ έξω. Ακόμη μια τρομερή ασίστ του Ντιμάρκο.
Ναι.
Δηλαδή αυτές οι συρτές μπαλιές του,
mm-hmm.
όταν βγαίνει από τα αριστερά, είναι κάτι παραπάνω από μισό γκολ συνήθως.
Ναι. Πολύ, πολύ ωραίο το γκολ. Πολύ
και,
ωραίο.
Και πάλι εκεί ο Μπονί.
Ναι, πάρα πολύ.
Πάλι εκεί ο Μπονί.
Πάρα πολύ ωραίο το γκολ. Αυτό είχε και μια ευκαιρία πριν με τον Μπαρέλα και τον Λαουτάρο. Δηλαδή γενικά όντως ο Μπαρέλα ήταν νομίζω καλύτερο σε αυτό το παιχνίδι. Ήταν το παιχνίδι που χρειάστηκαν ίσως λιγότερο το Χακάν Τσαλχάνογλου. Είχαμε συζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα για την επιδραστικότητα του Τούρκου φέτος στην Ίντερ. Νομίζω ότι, ξέρεις, ανέλαβαν κάποιοι άλλοι αυτή τη φορά. Είχαν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι τον Κάρλος Αγκούστο.
Ξανά.
Εκπληκτικός, ελβετικός υγείας ο Κάρλος Αγκούστο.
Ο οποίος Κάρλος Αγκούστο, σύμφωνα με ρεπορτάζ, έχει απορρίψει κάποια μεταγραφή στην Premier League.
Okay. Μου αρέσει πάρα πολύ το πώς μπορεί να παίξει σε κάθε ρόλο που του δίνεται. Αυτή τη φορά έπαιζε, χρησιμοποιήθηκε ως δεξί back half, έτσι.
Πιστεύεις σε σχέση με τη Μάρκο είναι πιο versatile, πιο πολύπλευρο?
Ναι, σωστό, ωραίο. Νομίζω πως ναι.
Δηλαδή, χαλούσε ο κόσμος. Και κάποιους από τους δύο έπρεπε να τον βάλεις ως προπονητής κεντρικό half.
Τον Κάρλος Αγκούστο.
Τον Κάρλος Αγκούστο, ναι.
Φαίνεται δηλαδή, έχει παίξει και στόπερ στην τριάδα. Τώρα έπαιξε από την άλλη πλευρά, ερχόταν εσωτερικά. Ήταν πάρα πολύ ωραίος, πάρα πολύ ωραία χρησιμοποίησή του από τον Chiefs, από τον Κίβου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ο Ντιμάρκο είναι καλλιτέχνης, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το ζήτημα είναι ότι στη θέση που παίζουν και οι δύο, που είναι το αριστερό μπακάφ, ο Ντιμάρκο είναι ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Ο Κάρλος Αγκούστο είναι ένας παίκτης που θες να έχεις στο ρόστερ.
Σίγουρα.
Έτσι.
Σίγουρα.
Είναι,
δηλαδή,
πάρα πολλές οι λύσεις που
τον
δίνει. Είναι πάρα πολλές οι λύσεις που δίνει. Είναι ένας πολύ ωραίος ποδοσφαιριστής. Πάνω που πήγα να πω ότι βλέπουμε την Ίντερ πριν από δύο χρόνια που μετά το 75 δεν έτρωγε τίποτα. Έφαγε κάποιες φάσεις, είχε και δοκάριο Χίλα, τους άγχωσε λίγο. Αλλά εντάξει, τίποτα τρελό.
Φασικά η Ίντερ, θα τα πούμε και συνέχεια, έκανε αυτό στο μάτς που δεν έκανε η Μίλαν. Προηγήθηκε 2-0 και το έσβησε. Είχαν δοκάρι.
Ναι, ναι.
Είχαν κάποιες ευκαιρίες.
Δεν το έσβησε τόσο,
Λάτσιο,
τόσο
αλλά...
όσο θα ήθελα, όχι, ναι. Αλλά το έσβησε. Πολύ ναι. Περισσότερο από τη Μίλαν, όπως θα το συζητήσουμε. Είναι η πέμπτη νίκη της Ίντερ στα τελευταία 6 παιχνίδια. Πάρα πολύ καλά. Και η Λάτσιο επίσης ζητήθηκε μετά από 7 παιχνίδια. Και νομίζω ότι αν πεις ότι εντάξει, ένα παιχνίδι δεν χάσουμε, χάσουμε την Ίντερ στο Σαν Σίρο.
Ναι.
Και δεν τρέχει και τίποτα.
Όχι, σωστό αυτό, ναι. Ειδικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Λάτσιο.
Αν πλέον το 2025 υπάρχει ήττα εντός προγράμματος, είναι νομίζω αυτή για τη Λάτσιο. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία ήταν καλύτερη στη βραδιά και μάλλον και καλύτερη συνολικά η Ίντερ. Έτσι. Και νομίζω ότι επειδή τα international breaks πάντα είναι ένα σημείο ελέγχου του προπονητή. Θα δούμε και παρακάτω. Ο Γιούριτς απολύθηκε. Έτσι. Και okay, μάλλον φημολογία, αλλά άνοιξε και μια συζήτηση για τον Κόντε. Που στέκει λίγο χρονικά, αλλά μάλλον ήταν πάρα πολύ απλά φημολογία. Νομίζω ότι ο Κίβου. Flying colors.
Ναι, ναι,
θα
ναι,
λέγαμε,
γιατί.
Έτσι.
Είχαμε και λογικό από την αρχή. Είχαμε κάποιες αμφιβολίες για το αν θα μπορείς να κρατήσει αυτή την ομάδα, αυτό το σύνολο. Ξέρεις, στην κορυφή, ψηλά.
Ναι.
Και λέγαμε ότι δεν προδικάζουμε κάτι. Όπως κάναμε το Γιούριτς.
Ναι.
Λέγαμε ότι θα φανεί, ρε παιδί μου, θα δείξει ο χρόνος. Και μέχρι στιγμής θα πάει υπέροχα ο Κίβου. Και το τρομερό είναι ότι αυτό που έλεγα, ότι ίσως μετράει και αυτό ότι έχει χρόνια στην Ίντερ, στα αποδυτήρια και ως παίκτης και ως προπονητής στις ακαδημίες. Τελικά ίσως να μετράει αυτό στο ότι ξέρει πώς να κρατήσει τα αποδυτήρια της Ίντερ.
Βλέπουμε μια ομάδα η οποία είναι άνω του 90% τιμωρίου σε γκολ, σε επιθετικές δράσεις, σε παιχνίδι κατοχής. Πάρα πολύ καλοί δείκτες στα top 7 πρωταθλήματα. Αν δείτε και το γνωστό γράφημα που μοιάζει με... που γίνεται πολύγωνο, ρε παιδί μου, είναι πολύ καλά. Στο 73% στις αντιπιθέσεις, okay, 82% defending, αυτό που θα ήθελε, και 93% pressing. Νομίζω ότι οι δείκτες της είναι αυτό που έχουμε δει, δηλαδή τόσες αγωνιστικές στην Ιταλία, το περιγράφουν πάρα πολύ καλά. Είναι μια ομάδα που έχει ανεβάσει το press της αρκετά, το είδαμε από την πρώτη αγωνιστική, το κάνει καλά. Δεν έχω να... Υπάρχει ένα παράδοξο στο Κάλτσιο Σβαλιάτο. Άνθρωποι με έχουν κατηγορήσει ότι μιλάω πάρα πολύ για την Ίντερ και ταυτόχρονα πολύ λίγο για την Ίντερ.
Καλό είναι αυτό.
Έτσι. Νομίζω ότι όσο λιγότερο μιλάμε για την Ίντερ, σημαίνει ότι η Ίντερ πάει καλά. Αυτό έδειξαν τα προηγούμενα χρόνια. Και όταν συμβαίνει αυτό με τον Σιμόνε Ιντσάγκη είναι ένα πράγμα, γιατί ο Σιμόνε Ιντσάγκη είχε μια πολύ σταθερή δουλειά και εμείς την πετύχαμε πάνω στα χρόνια σταθερότητα. Το να συμβαίνει αυτό με τον Κρίστιαν Κίβου είναι πάρα πολύ καλό για την Ίντερ. Το ότι η συζήτηση. Ότι όλα πάνε καλά και οι μόνοι αστερίσκοι που μπορούν να μπουν είναι ότι πώς έχει παίξει ο Ενρίκε στο πλάι, ο Ντιούφ, πώς και ο Σούσιτς είναι αυτός που έχει βγει μπροστά, όλα καλά.
Ξέρω εγώ ότι μία στο τόσο σε εκείνο το παιχνίδι δεν ήταν καλύτερο.
Ναι, το οποίο θα συμβεί. Ναι. Το οποίο θα συμβεί, έτσι. Ειδικά αν υπολογίσουμε ότι είναι και αυτή μια ομάδα η οποία παίζει ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχει το λίγο πιο βαρύ προ. Βαρύ, αυτό που έχουν όλοι οι μεγάλοι σύλλογοι. Δεν ξεφεύγει από αυτό.
Τουλάχιστον κερδίζει στην Ιταλία, στην Ευρώπη, Ίντερ.
Και στην Ιταλία. Και, ναι.
Σε αντίθεση με άλλες ομάδες.
Mm-hmm. Ναι, η Ρώμα, για παράδειγμα, είναι μια ομάδα η οποία ξεκάθαρα. Δεν θα πω απαραίτητα ότι έχει ρίξει βάρος, αλλά φαίνεται ότι λειτουργεί στην Ιταλία. Στην Ευρώπη έχει κάνει, ας πούμε, κακές ήττες. Έτσι, έχει χάσει δύο μάτς εντός στο Europa League, ας πούμε, και σε χαμηλότερο level από την Ίντερ.
Δεν ρωτάω τι θα πει ο κόσμος στην Τριγκόρια και στα Πέριξ του Ολυμπικό ως Δημήτρης Χρυσικός. Πας για τίτλο.
Είναι πολύ ωραία ερώτηση. Νομίζω ότι η Ρώμα.
Συγκρατημένα πάσω.
Πρέπει. Τέτοιο. Θα σου πω. Εγώ το βλέπω συγκρατημένα γιατί δεν έχω δει ποτέ τη Ρώμα να παίρνει το πρωτάθλημα μετά το 2001. Οπότε. Έτσι. Ναι. Κοίτα. Πιστεύω ότι η Ρώμα πρέπει εσωτερικά να στοχεύσει στον τίτλο για να πιάσει την τετράδα.
Okay.
Αν τόσα χρόνια την έχω δει να κυνηγάει την τετράδα και να μην την καταφέρνει. Γιατί είναι σαν να βάζει τον εαυτό της στη θέση 4, οπότε δικαιολογεί απώλειες που τη συμβαίνουν στο δρόμο, στη διαδρομή.
Σωστό.
Στοχεύοντας προς το πρωτάθλημα, δεν πιστεύω θα το πάρει, ακόμα και τώρα, αλλά μπορείς να εξασφαλίσεις αυτό που κυνηγάς μια τετραετία minimum τώρα, που είναι η τετράδα. Το κακό για τη Ρώμα είναι οι τραυματισμοί που...
Χτύπησε και ο Ντόβμπικ.
Rectus femoris injury. Το Rectus femoris είναι Harry Potter, είναι Ξόρκι. Αβάντα Κεντάβρα.
Η black metal banda.
Ναι.
Rectus femoris.
Ναι. Χριστιανικό metal.
Από την Πολωνία, ας
πούμε. Ναι. Λοιπόν, στο παιχνίδι με την Ουντινέζε πήγε πάρα πολύ καλά. Κέρδισε με το γκολ του Πελεγκρίνη που εκφτώχισε το πέναλτι. Καιρό είχαν οι σφίγγοι μου να ανέβουν τόσο πολύ.
Γιατί έτσι.
Κοίταξε, κερδίζει το πέναλτι και πηγαίνει ο Κριστάντε.
Να πούμε ότι ήταν βαρ.
Ναι.
Δεν το είδα διαιτητή. Ναι, λογικό.
Ένα πάρα πολύ περίεργο χέρι στη φάση εκεί.
Ήταν χέρι.
Ήταν ατσουμπαλιά του Καμαρά. Αρέσει. Πολύ μεγάλη ατσουμπαλιά σε εκείνη τη φάση.
Ναι, τη Γερακίνα γιο χόρευε.
Κοίτα. Όταν την πήρε ο Κριστάντε, ήμουν εντάξει στη λογική ότι ο Κριστάντε με κάποιον τρόπο τα έχει καταφέρει και περνάει under the radar στην κριτική. Δηλαδή, μπορεί να τα χώνανε όταν δεν κουνιότανε, και εγώ είμαι ένα από αυτού, αλλά δεν τα ακούει τόσο πολύ. Ο Πελεγκρίνη, επειδή είναι ο Πελεγκρίνη.
Γι' αυτό τα ακούει.
Ναι. Όταν είδα τον Πελεγκρίνη, λέω τώρα ότι υπάρχει μόνο high and low εδώ. Υπάρχει 0-100. Δηλαδή, ή το χάνει και γίνεται χαμό, ή το βάζει.
Και να το χάσει, ρε εσύ. Σε ποιο λεπτό ήταν, στο 42. Με την Ουντινέζε είναι. Δεν είναι ντέρμπι με τη Λάτσο στο 90. Δεν νομίζω ότι θα γινόταν τόσο χάμος. Θα υπήρχε γκρίνια.
Αυτό. Καταρχάς θα βγαίνει στο ημίχρονο. Ενώ ήταν ο καλύτερος παίκτης της Ρώμα.
Ήταν πολύ καλός.
Ήταν ο μόνος ο οποίος. Ακριβώς επειδή η Ρώμα έχει τραυματισμούς.
Και ξέρεις τι.
Κρατούσε την μπάλα, προσπαθούσε να φτιάξει.
Μου φάνηκε σε σχέση με τα προηγούμενα μάτσα, το τελευταίο καιρό, τελευταίους μήνες θα πω. Μου φάνηκε πολύ πιο active μέσα στο γήπεδο.
Ναι,
ότι
ναι.
Είχε,
ήταν καλύτερα τα πόδια του.
Αυτό. Mm? Πιο γρήγορος, πιο είχε pace, είχε άλλαζε πώς το λένε, πλευρά,
mm-hmm.
Κατεύθυνση πολύ γρήγορα. Ήταν πολύ καλή εμφάνιση του.
Ήταν καλή, σκόραρε και στο πέναλτι. Υπήρξε και το δεύτερο γκολ του Τσέλικ. Μια εκπληκτική
συνεργασία.
Εντάξει, είναι πολύ φρικ το φινάλε του γκολ, γιατί είναι ο Τσέλικ, ο οποίος υποδέχεται την μπάλα δεξιά, πασάρει σε κάθε τη εφόρμηση του Μαντσίνη και ο Μαντσίνη του γυρίζει την μπάλα, λες και είναι ο Prime Jordi Alba, ας πούμε, λοιπόν, και ο Τσέλικ σκοράρει.
Μπράβο.
Αλλά πριν, η Ρώμα έχει χτίσει από δεξιά, έχει μεταφέρει με δύο πάσες την μπάλα αριστερά, και κατευθείαν με έναν συνδυασμό που γίνεται από εκείνη την πλευρά, κατευθείαν ξαναφέρνει την μπάλα από την άλλη. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ο ορισμός της γρήγορης και ικανής μετακίνησης της αντίπαλης άμυνας. Ήταν μια πάρα πολύ καλή φάση. Δηλαδή το πώς συνεργάζονται, πώς υποδέχονται ο Πελεγκρίνη με τον Κονέ πιο αριστερά και ξαναμεταφέρουν την μπάλα για να γίνει αυτό το απίθανο ομολογουμένο 1-2.
Κοίτα. Εκεί πέρα. Μπράβο στο Τσέλικ. Μπράβο. Πολύ ωραία το σκέφτηκε. Και η κίνησή του, αλλά το γύρισμα του Μαντσίνη είναι όλο τον γκολ.
Ναι.
Ο οποίος κάνει ένα καλό πρωτάθλημα.
Ναι.
Ο Μαντσίνη.
Και ο Τσέλικ κάνει ένα καλό πρωτάθλημα,
ναι,
νομίζω.
Αλλά εκεί που γυρνάει την μπάλα επί της ουσίας χωρίς να βλέπει, αλλά ξέρει που έχει πάει ο Τσέλικ.
Ναι.
Δεν είναι, ξέρεις, πλάτη έχει και τη γυρίζει.
Mm-hmm.
Και είναι φανταστική assist.
Είναι. Ήταν ένα ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ξαναλέω ότι όταν το δείτε, αν το δείτε, προσπαθήστε να βρείτε μια φάση που δείχνει όλο το ανάπτυγμα της Ρώμα.
Δυστυχώς, παρένθεση, εδώ είναι το πρόβλημά μου με τα highlights.
Ναι, δεν, εντάξει, δεν προλαβαίνω. Εντάξει.
Δηλαδή, το θυμάμαι, γιατί έψαχνα ποιο ήταν εκείνο το γκολ της Μίλαν, του Πούλισικ. Mm-hmm. Σε ένα μάτς με το που αρχίζει το ημίχρονο, που ξεκινάει, χτίζεται από πίσω με τον Παύλοβιτς, βγαίνουν όλοι. Και στα highlights βλέπεις με το που παίρνει την μπάλα ο Πούλισικ στο τέλος.
Ναι.
Λες, α, δεν βγάζεις άκρη για το πώς έχει δημιουργηθεί ένα γκολ.
Ήταν λίγο ενοχλητική η εικόνα των στόπερ της Ρώμα να προσπαθήσουν να πάρουν κάρτα από τον Τζανιόλο. Λέμε, κούρασε κάποια στιγμή. Ειδικά ο Ερμόσο. Ο Ερμόσο προσπαθούσε να τον τριγκάρει όλο το παιχνίδι για να
πιστεύεις
του πάρει.
Πιστεύεις ότι ισχύει αυτό?
Τι να σου πω, ρε, το, εντάξει, τον τζιγκλούσανε λίγο.
Και ο Τζανιόλο.
Ναι,
ήταν μόνιμα με σηκωμένους τους ώμους και τα χέρια να δει και λέει τι έκανα.
Ναι, ναι.
Με προκαλούν.
Έκανε και ένα σπρόξιμο, οκ. Ρε παιδί μου, δε, ναι.
Εγώ σου έχω πει. Το καλύτερο. Εν μέρει έγινε από την κερκίδα αυτό. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις στον Τζανιόλο, γιατί ξέρουμε, είναι τώρα καυτό το θέμα μεταξύ του και τη Ρώμα, αλλά γενικά είναι καυτός ο Τζανιόλο ως θέμα όπου και αν πηγαίνει, να μην ασχοληθείς καθόλου μαζί του.
Ναι.
Τίποτα, ρε παιδί, ξέρεις. Ότι, ναι, α, ναι, είναι ο Τζανιόλο. Αυτό...
Ο κόσμος, τουλάχιστον από τα μικρόφωνα.
Εκεί θα, εκεί θα πάρει κόκκινη αυτός.
Το άκουγα και από τη μετάδοση την αγγλική που ακούγεται πολύ περισσότερο το γήπεδο. Δεν άκουσα
όχι,
κάτι.
Εγώ περίμενα να παίρνει την μπάλα και να γίνει χαμός. Εδώ δεν έγινε πολύ στην αλλαγή που βγήκε, ρεσί.
Ναι.
Έπεσε γιούχα, αλλά όχι τίποτα ακραίο.
Ο ίδιος δεν σκόραρε, είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που του χάρισε ο Εντικά.
Αυτός
πολύ
που
μεγάλο
πρέπει
λάθος.
Να κάνει το σταυρό του είναι ο Εντικά.
Ναι.
Γιατί εκεί γίνεται το 2-1.
Ναι, έχει υπάρχει ακόμη. Μάτς, υπάρχει μάτς σίγουρα.
Και έχει ακόμη χρόνο.
Υπάρχει μάτς 100%.
Το οποίο ήταν, δεν ξέρω τι έπαθε εκεί ο Εντικά. Βλέπει ξεκάθαρα το γήπεδο. Βλέπει ξεκάθαρα που είναι ο Τζανιόλο. Και απλά έχει τόση εμπιστοσύνη στα πόδια του, ότι δεν ψάχνει να βρει ούτε τον τερματοφύλακα, που είναι η λογική, να δώσει το Σβίλαρ, ούτε στον Μαντσίνη, νομίζω. Ψάχνει να βρει αυτό που ήταν αριστερά προς τη γραμμή.
Ναι.
Και πάλι ποτέ δεν περνάει.
Ναι, ναι.
Και...
Νομίζω ότι σε ένα καλό σενάριο για την άμυνα της Ρώμα που τα έχει δέσει, συγγνώμη, όλα, ο Εντικά πρέπει να παίζει αριστερό στο στην τριάδα.
Okay.
Κεντρικά ή και δεξιά. Δηλαδή φαίνεται το κορμί του επειδή είναι αριστερό πόδι, το βάζει λάθος, ρε παιδί μου. Τελείως. Δηλαδή κάνει πολύ λάθος επιλογές.
Και στον κόλπο.
Δεν είναι στο περάρα, έτσι. Και επίσης είναι και ατσάλινος, δεν παθαίνει τίποτα.
Και το θυμόμαστε και από τον γκολ του Μοζεκέν.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, έβγαλε ο Σβίλαρ, έβγαλε και έκανε μια φοβερή απόκρουση. Ευτυχώς κάτι μετά πήγε, φαινόταν, χτύπησε λίγο. Λέω τώρα, εντάξει, θα χάσουμε το Σβίλαρ, τελειώσαμε. Λοιπόν, αλλά ναι, είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα.
Δοκάρι και ο Ατά,
ναι.
Για τον οποίο ο τεχνικός διευθυντής της Ουντινέζε βγήκε και είπε ότι έχει κάτι από Ζιντάν. Λες, οκ.
Let's lower the expectations.
Βρες κάποιον άλλον.
Ναι, ναι.
Από το Ζιντάν.
Έχει ένα τρομακτικό... Το αντίστοιχο γράφημα της Ρώμα είναι, παιδιά, έχει πάρα πολύ πλάκα. Μοιάζει με κάτι το οποίο δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, ας πούμε. Αλλά είναι και επίσης φωτογραφίζει πάρα πολύ καλά αυτά που έχουμε δει 10 απλά αγωνιστικές. Είναι μια ομάδα καλή στην κατοχή. Φαίνεται στη Ρώμα αυτό, ας πούμε. Είναι μια εξαιρετική ομάδα αμυντικά. Φάει 5 γκολ, ας πούμε, μόνο. Αλλά και το 5 γκολ πες ότι υπάρχει μια τυχαιότητα εκεί μέσα και δεν μπορούσε να έχει φάει τον γκολ από τη Μίλαν ή τον γκολ του Τζανιόλο. Είναι καλή αμυντική ομάδα. 91% στη μόρια στο πρες. Φαίνεται. Είναι το μόνο πράγμα το οποίο δέχομαι ότι μοιάζει με ομάδα Γκασπερίνη.
Το δηλαδή, πρες.
Ναι. Είναι πρεσάρι η Ρώμα.
Να σου πω κάτι. Είναι τα 38 πρώτα λεπτά με τη Μίλαν.
Σωστό. Αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εκεί ήταν περισσότερο ομάδα Γκασπερίνη από.
Που δεν μπορούσε η Μίλαν να βγει από την περιοχή της. Ναι, ναι.
Απλώς δεν είναι ακόμα καλή σε παιχνίδι. Δεν σκοράρει, φαίνεται. Εντάξει, έχει και τραυματισμούς μπροστά.
Έχει και θέμα με τα φόρτιση.
Δεν δημιουργεί πάρα πολύ καλά. Έτσι δεν είναι. Okay, το παιχνίδι με τη Μίλαν έφτιαξε.
Ναι, ναι, ναι.
Πολλές.
Όχι, ξέρεις.
Εδώ με την Ουντινέζε δεν το έκανε, ας πούμε.
Το άκουσα και από κάποιον που. Δεν θυμάμαι τώρα. Από έναν που ασχολείται, έναν δημοσιογράφο. Που λέει ότι. Παιδιά, η καλύτερη Ρώμα φέτος ήταν τα πρώτα 38 λεπτά με τη Μίλαν. Σαν απόδοση, ρε παιδί μου.
Και είναι και τραγική στο transition. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο. Ένα σημείο
στο
το οποίο,
αμυντικό.
Και στα δύο. Και επιθετικά δεν παίρνει και αμυντικά. Αλλά. Okay.
Λοιπόν, έχουμε όμως θέματα.
Επίσης είναι εκπληκτικό το ξεκίνημα. Εκπληκτικό, δηλαδή ο Γκασπερίνη παίρνει άριστα 100%.
Νομίζω ότι αυτό που λένε και ο πιο αισιόδοξος φίλος της Ρώμα και φίλη της Ρώμα, δεν θα περίμενε να είσαι πρώτος μαζί με την Ίντερ. Θα λέγες παλεύω για την τετράδα. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, τρώει πάρα πολύ λίγα γκολ. Έχει όμως ένα θέμα, γιατί και ο Ντόβμπικ θα μείνει έξω για το πολύ ένα μήνα και κάτι. Έξω ο Φέργκι, που λες, την μπάλα έξω. Ο Μπέιλι τι έπαθε? Δεν ξέρουμε.
Ναι. Mm-hmm. Πάολο Σόζα, δραματίστηκε στον ύπνο του.
Και τώρα ποιος θα. Τι έχουμε από σεντρεφόρο?
Τίποτα. Ο Μπαλντάντσι μπήκε όταν βγήκε ο Ντόβμπικ.
Η λύση υπάρχει. Μαντσίνη.
Ναι, οκ.
Γιατί ο Ματζουράκης όταν τα έκανε. Δεν ήξερε.
Κοίτα, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν χρησιμοποιεί τον Ελσαράουι, για να πω την αλήθεια.
Ως φόρο.
Ως επιθετικό, ρε παιδί μου. Εντάξει. Mm-hmm. Δηλαδή να νοσουλέει με τον Ελσαράουι και τον Πελεγκρίνη. Εντάξει, ακόμα και όταν μπήκε ο Μπαλντάντζι, ως false nine ερχόταν, ρε παιδί μου, ο Πελεγκρίνη. Συχνά αυτό δηλαδή τσακωνόταν εκεί με τα στόπερ. Δεν υπάρχει τώρα ξεκάθαρη λύση.
Πιστεύεις και... όμως ότι χρειάζεται φόρ ή ότι θα του βρει την άκρη ο Γκασπερίνη χωρίς καθαρό φόρ?
Εντάξει, κοίταξε να δεις.
Για Γενάρη μιλάμε τώρα.
Ναι, δεν τον εμπιστεύομαι τόσο πολύ τον Ντόβμπικ εγώ προσωπικά, και ο Φέργκιουσον που τον εμπιστεύομαι τραυματίζεται. Οπότε δεν θα μου κάνει και εντύπωση να πάνε να πάρουν.
Γιατί ο Ράιαν Φρίντκινς ήταν στη Ρώμη. Έχω να σου πω ότι οι ιδιοκτήτες είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα και την πορεία της ομάδας. Mm-hmm. Και έχουν έρθει από το America. Λένε λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ Γενάρη. Μην περιμένετε να σπάσουμε το κουμπαρά, γιατί δεν έχουμε. Αλλά κάνουμε κάποιες σωστές κινήσεις σύμφωνα με αυτά που θέλει και ο Γκασπερίνη, για να ενισχύσουμε αυτές τις θέσεις μέσα στο γήπεδο, στις οποίες χρειαζόμαστε ενίσχυση. Ακούγεται πάρα πολύ το όνομα του Ζίρξε.
Ναι.
Θα τον ήθελες?
100%. Όπως θα ήθελα και το Χόιλιντ το καλοκαίρι. Πιστεύω ότι η Manchester United δεν έχει δύο πολύ καλά σεντερφόρ που απλά δεν τους εκτιμάει. Οπότε ναι, δεν τίθεται θέμα. Mm-hmm. Εννοείται ότι θα τον ήθελα να το ζέξει, γιατί είναι και πολύ συμμετοχικό στο παιχνίδι, οπότε θα βοηθούσε σε πολλά κομμάτια.
Ναι. Θα ήταν πολύ καλό. Είναι το αντίθετο του Ντόβμπικ λίγο, σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζει το
παιχνίδι. Το κακό είναι ότι είμαι σχεδόν σίγουρος ότι ο Ζέρξη θα έρθει ως δανεικός και, χωρίς όψιμο να αγοράσει κιόλας, πιστεύω. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα χρειάζεται αυτή τη στιγμή η Ρώμα για να πετύχει αυτά που λέγαμε, δηλαδή να μείνει στο κυνήγι έστω του Σκουντέντο ή την τετράδα. Ναι, χρειάζεται μια λύση ψηλά. Ήδη mm-hmm. μοιάζει προβληματικό όταν έπαιζε full time την μπάλα μου. Ρε. Τώρα ο Μπαλντάντζι, ας πούμε, είναι 58. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο είναι, ας πούμε. Δεν γίνεται. Εντάξει. Εννοείται ότι χρειάζεται ένα. Ούτε τον Μπέιλι τον εμπιστεύομαι. Δηλαδή ξαφνικά ο Μπέιλι τώρα να γίνει. Δεν νομίζω.
Λοιπόν, αυτό που μου κάνει εντύπωση σε όλους νομίζω και σε όλο τον κόσμο, με τη φετινή Ρώμα, δεν είναι ότι είναι πρώτη, δεν είναι ότι τρώει λίγα γκολ. Είναι το ότι είναι πάρα πολύ σταθερή και ειδικά για ομάδα της Ρώμης πολύ ήρεμη.
Ναι.
Αυτό δεν έχει αρχίσει φέτος.
Όχι.
Αυτό έχει αρχίσει από το που ήρθε ο Ρανιέρη, ο οποίος παραμένει.
Ναι, ναι. Είχε και standing
ovation. Είναι ρε παιδί μου, λες και με το που ήρθε έδωσε μια αύρα ηρεμίας σε όλη την ομάδα.
Ναι. Κοίταξε.
Γιατί λέγαμε Γκασπερίνη θα έρθει στον ένα μήνα, έχει πλακωθεί με τους παίκτες. Καμία σχέση.
Όχι. Και, κοίτα, αν θυμάσαι, λέγαμε ότι πρέπει να. Για να είναι ήρεμα τα πράγματα στη Ρώμη, πρέπει να έρθουν γρήγορα αποτελέσματα. Mm-hmm. Ήρθανε. Έτσι. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό συμβαίνει με όλες τις ομάδες. Περνάνε μια φάση ηρεμίας. Το παράδοξο και το πολύ θετικό για τη δική μου ψυχική ηρεμία είναι ότι η Ρώμα και η Νίξ έχουν ταυτόχρονα μια περίοδο ηρεμίας, το οποίο δεν ξέρω πώς έχει προκύψει.
Ήρθε ανάποδο κόσμος.
Αλλά είναι μια πραγματικότητα, ας πούμε, ότι την ίδια εποχή η μία ομάδα που υποστηρίζω, ας πούμε, στην Ευρώπη και η μία ομάδα που υποστηρίζω στο NBA, που είναι τρελοκομεία και δύο.
Σε τι είμαστε τώρα στο NBA, 6-3 είμαστε?
Δεν το θυμάμαι το ρεκόρ, αλλά σίγουρα έχει την καλύτερη επίθεση ανά 100 κατοχές. Okay. Το οποίο για Νίξ είναι.
Στο 5-3 το είχα αφήσει.
Να βγούμε στους δρόμους. Ναι. Έχει πολύ εύκολο πρόγραμμα, μωρέ.
Okay.
Και όταν είχα γράψει.
Έπαιξε με τους Bucks.
Όταν είχα γράψει και τον κείμενο στο μπάσκετ του Γκουρού, όποιος θέλει μπαίνει, το διαβάζει, το είχα γράψει. Ότι 7 παιχνίδια σερί στο Madison Square Garden. Που αν με ρωτάς, οι Νίξ θα πρέπει να παίζουν μόνο στο Madison Square Garden.
Καλά, προφανώς.
Έτσι. Λοιπόν.
Ναι, είναι όπως οι Ramones στο CBGB. Πρέπει να παίξουμε.
Θες να περάσουμε στον Bologna Napoli?
Ναι.
Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
Το έβλεπα να έρχεται.
Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν.
Δεν θα πω τα πόσα χρήματα έχω βγάλει, έτσι. Δεν μιλάμε για το στοίχημα.
Εδώ υπάρχουν δύο αναγνώσεις, τις οποίες νομίζω ότι οφείλουμε να τις κάνουμε για τις δύο. Η μία είναι για την πλευρά της Νάπολη και η άλλη για την πλευρά της Πολωνία.
Μου αρέσεις.
Όλα φωτογραφίζονται νομίζω στο γεγονός ότι φεύγει τραυματίας ο Σκορούπσκι, που εκτός από βασικός τερματοφύλακας της Πολωνία είναι και defensive anchor, θα πω εγώ. Δηλαδή δίνει μια ηρεμία που δίνει ο καλός τερματοφύλακας και στο shot stopper για να παίξει όλο το σύνολο καλύτερα. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι από τις αρχηγικές μορφές της Μπολόνια και αναγκάζεται και παίζει ο 17χρονος Μάσιμο Πεσίνα, ο οποίος για μένα και στο μαλλί και στο πρόσωπο μοιάζει πάρα πολύ, ανισχυτικά πολύ με τον Παλιούκα.
Μικροπαλιούκα.
Ναι. Το γεγονός ότι αυτό το παιχνίδι λήγει 2-0 υπέρ της Μπολόνια με ένα 17χρονο τερματοφύλακα στο τέρμα, ο οποίος έκλαιγε από την ένταση μετά το τέλος του παιχνιδιού.
Στην αρχή δεν έκλαιγε.
Όχι, όχι, όταν τελείωσε το παιχνίδι.
Ναι.
Μετά είμαστε επαγγελματίες, Φίλιππε, να μπούμε να παίξουμε.
Όχι, όχι, και στην αρχή, όταν τελείωσε το παιχνίδι, στην αρχή δεν έκλαιγε.
Ναι.
Όταν τον πήραν οι συμπαίκτες του αγκαλιά και τον χαιρετούσαν κτλ. Και πήγε και ο Μιλίκοβιτς Σάβιτς και τον αγκάλιασε και του λέει αγόρι μου, με ένα χαμόγελο. Πολύ ειλικρινές ο Μιλίκοβιτς Σάβιτς.
Συναδελφικό.
Συναδελφικό, αλλά χάρηκε, ρε φίλε, γιατί μπήκε σε. Συγγνώμη, κάνεις την πρώτη σου εμφάνιση στα 17 ετών και την κάνεις απέναντι στην πρωταθλήτρια Ιταλίας.
Ναι.
Σωστά. Mm. Η αλήθεια είναι όμως δεν ανησύχησε πολύ.
Και αυτό λέει πολλά και για την Πολώνια και για την κατάσταση που είναι η Νάπολη τώρα.
Ναι.
Έτσι. Γιατί η Νάπολη.
Ένα σουτ έβγαλε, φίλε, ο τύπος.
Το συζητήσαμε εδώ. Το συζήτησα με τα παιδιά του Στριβέλα για το παιχνίδι με την Άιντραχτ. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να φτιάξει τίποτα επιθετικά. Έτσι. Mm. Δηλαδή, επιθετικά μοιάζει μια ομάδα πολύ δεσμευμένη από τους τραυματισμούς.
Ωραία. Το ρίχνουμε αυτό στην. Ξέρεις, γιατί μπορεί να έχει περάσει καιρός, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση ότι είναι επειδή λείπει ο Λουκάκου. Θα μου πεις.
Κοίταξε, οι τραυματισμοί είναι ένα ζήτημα.
Έχει πολλούς τραυματισμούς. 100%.
Θα ήθελα να αποφύγουμε τη. Θεωρώ πολύ εύκολη την ανάγνωση που θέλει τον Κόντε να μην μπορεί όταν έχει δύο διοργανώσεις.
Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι αυτό είναι ένα αφήγημα το οποίο
είναι πολύ εύκολο,
επί της ουσίας δεν βγάζει. Μπορεί να ισχύει,
ναι, ναι,
αλλά ισχύει βάσει αποτελεσμάτων και μπορεί κάποια στιγμή συμπτωματικά. Δηλαδή,
και εκτός αυτού και ο Κόντε.
Από πότε είναι εξήγηση, είναι δικαιολογία. Τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Βέβαια, ο Κόντε έπαιξε με την ίδια δεκάδα.
Ναι, δεν το πολύ ακούω.
Όχι, ούτε εγώ.
Κυρίως γιατί αδικεί κατάφορα έναν πολύ μεγάλο προπονητή. Είναι σαν να πιστεύουμε ότι σταμάτησε ο Κόντε στα 45. Οι ιδέες του σταμάτησαν όταν ήταν 40-45 χρονών και από τότε κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Δεν νομίζω.
Έτσι. Είναι σε κακό φεγγάρι, ρε παιδί μου. Δηλαδή.
Εγώ τι βλέπω. Mm-hmm. Και όντως τώρα θα το πω, από τις ομάδες που είναι πρώτη τετράδα, έστω και πέμπτη, γιατί αυτή που όχι παίζει το χειρότερο ποδόσφαιρο, απλά αυτή η ομάδα που παίζει λιγότερο καλά από αυτό που περιμέναμε ότι θα παίξει, είναι η Νάπολη.
Ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν καλή. Βέβαια, είχε την μπάλα, οπότε κρατούσε κάπως την Πολώνια από το να γίνει εκείνη απειλητική. Δηλαδή υπήρχε μια κεφαλιά του Λουκουμί στο πρώτο ημίχρονο και ένα σούτ, αν θυμάσαι, του Ρόου, μετά έφυγε τραυματίας νομίζω έφυγε, που το έβγαλε ο Σάβετ στη γωνία. Το παιχνίδι γυρίζει κατευθείαν με το που μπαίνει ο Νικολό Καμπιάγκη, για τον οποίο θα ήθελα να βάλω μια υποσημείωση, γιατί είναι από τους φανταστικούς ρολίστες της ΣΕΡΕΑ. Ο Καμπιάγκη έχει 2 γκολ και 4 ασίστ στο πρωτάθλημα. Είναι αυτός ουσιαστικά που φτιάχνει τη φάση για να έρθει το γκολ του Ντάλιγχα στο 50. Ο Καμπιάγκη είναι στα top 7 πρωταθλήματα άνω του 90% του τιμωρίου, σύμφωνα με τον Data MB, σε επιτυχημένες dribbles, επιτυχημένες σέντρες και key passes. Τώρα, υπάρχει υποσημείωση των λεπτών εδώ. Δεν τα έχω μπροστά μου, μπορώ να το ψάξω. Και δεν υπάρχει. Εδώ θα χρειαζόμαστε ένα αντίστοιχο NBA per 36, ρε παιδί μου, να δούμε τα λεπτά. Mm. Ξέρεις, ενός βασικού. Okay, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι βασικός σε ομάδα η οποία, ας πούμε, δεν διεκδικεί την Ευρώπη, αλλά είναι. Πάρα πολύ καλός ρολίστας. Πάρα πολύ καλός. Όσες φορές έχω δει την Πολώνια και μπαίνει ο Καμπιάγκη, η Πολώνια είναι καλύτερη. Φτιάχνει περισσότερο, συνεργάζεται με τον Ορσολίνη καλά. Είναι πάρα πολύ καλός
προσφυγής. Και είναι όλοι ευχαριστημένοι στην Πολωνία με αυτόν. Να σου πω κάτι. Και αυτό να πούμε, πέρα από μπράβο στον Καμπιάγκη και στον Ιταλιάνο.
Mm-hmm, εντάξει. Στον Ιταλιάνο τα μπράβο νομίζω ότι 1,5 χρόνο τώρα δεν σταματάνε.
Λάσατε μη καντάρε. Ναι. Ουν Ιταλιάνο βέρο.
Ναι.
Και εγώ το έχω ξαναπεί, δεν ήμουν κανένας μεγάλος φαν του Ιταλιάνου.
Mm-hmm.
Αλλά αυτό δυστυχώς φαίνεται και τι έχει γίνει με το που έχει φύγει από τη Φιωρεντίνα.
Ναι. Ναι.
Που η Φιωρεντίνα θα φτάσουμε και πήρε τον Παλαντίνο. Έφυγε ο Παλαντίνο, πήρε τον Πιόλι. Βρίσκεται σε μια όχι τόσο καλή κατάσταση και λες, α, ο Παλαντίνο, τα προβλήματα που έχει η Φιωρεντίνα δεν ήταν ευθύνη του Παλαντίνο.
Mm-hmm.
Έχει κάνει τρομερή δουλειά στην Πολωνία.
Ο Καμπιάγκη έχει 670 λεπτά στη Σέρεα.
Ναι.
Δηλαδή, αν το μεταφράσει 90 λεπτά, βγαίνουν. Ε? Mm-hmm. Θα βγουν ναι. 90 λεπτά. Σου λέω, είναι πολύ καλή εικόνα του. Είναι πολύ καλή εικόνα του. Για τον Ιταλιάνο που ανέφερε. Εκπληκτικά πράγματα. Και ενώ που έχασαν πάλι ποδοσφαιριστές και τον Μποϊκέμα που ήταν σταθερά πίσω και φυσικά ο Εντόι, δεν του έχουν πιάσει ακόμα κάποιες λύσεις. Δηλαδή ο Μπερναρντέσκι παίζει, δεν παίζει καλά. Δεν παίζει σαν Μπερναρντέσκι. Βοηθάει, δεν κάνει τη διαφορά.
Ναι.
Ο Ιμόμπιλε τραυματίστηκε.
Εν τω μεταξύ, αυτό με τον Ιμόμπιλε δεν μπορούμε καν να πούμε ότι έλα την τον πήρε αποτυχημένη μεταγραφή, γιατί πώς τον είδαμε. Πρώτο μάτς δεν είχε χτυπήσει.
Ναι. Ούτε ελάχιστα είχε παίξει. Και είναι φοβερό το γεγονός ότι καταφέρει να έχει μια τόσο μεγάλη σταθερότητα που συνδυάστηκε με τα αποτελέσματα. Δηλαδή η Μπολόνια έχει ρεκόρ στην Ιταλία, στη Σέρε Α, 6 νίκες, 3 ισοπαλίες, 2 ήττες. Πάρα πολύ καλό.
Που να πούμε ότι δεν έχει αρχίσει και τέλεια.
Ναι. Με τον Φέργκισον και τον Πομπέγκα δίδυμο στο κέντρο.
Mm-hmm.
Δηλαδή ο Φέργκισον αναγκαστικά έχει κατέβει μέτρα. Που για μένα λειτουργεί καλύτερα ψηλά. Είναι ο κλασικός Βρετανός μέσος που να τον έχουμε κοντά presser και finisher. Κι όμως πάει μια χαρά. Θα ξαναπώ, δεν υπάρχει ο Τσαλχάνογλου στο κέντρο της, δεν υπάρχει ο Μόντριτς, δεν υπάρχει καν ο Μανού Κονέ.
Mm-hmm.
Ένας ποδοσφαιριστής με αυτά τα τρεξίματα, ένας box-to-box μέσος έτσι, ο Κεφρέν του Ραμ. Δηλαδή σκέψου τώρα να έχει τον Κεφρέν του Ραμ και τον Μανού Κονέ ο Ιταλιάνο στην Μπολόνια. Okay. Τι Μπολόνια θα βλέπαμε. Είναι φανταστική δουλειά. Χαίρομαι προσωπικά πάρα πολύ που η Μπολόνια.
Γιατί το είχες πει και από την αρχή τη σεζόν. Και εγώ απλά θυμάμαι και τις συζητήσεις που είχα με τους τύπους από το Italian Football Podcast. Που κράζανε την Μπολόνια. Τραγικό transfer window. Και πάλι πουλάει τους παίκτες.
Που και η Μπολόνια είναι, δηλαδή τι περιμένετε.
Και λες, συγγνώμη παιδιά, αλλά λέγατε ακριβώς το ίδιο και πέρυσι.
Ναι.
Σχετικά με την Μπολόνια. Η Μπολόνια, από ό,τι βλέπουμε, καταφέρει να μένει εκεί. Δεν σου λέει ότι θα πάει χτυπήσει το πρωτάθλημα.
Όχι.
Ούτε απαραίτητα τετράδα. Αλλά
νομίζω πως όχι. Αλλά
είναι σε ευρωπαϊκές θέσεις.
Κοίταξε, αν χτυπήσει τετράδα η Μπολόνια, μιλάμε για. Σίγουρα για την καλύτερη περίοδο στη σύγχρονη ιστορία της.
Ναι.
Δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή η Μπολόνια έπεφτε και παιδιά. Έχει πέσει, ας πούμε, μέσα στην προηγούμενη δεκαετία.
Ναι.
Είναι εκπληκτικό, χαίρομαι πάρα πολύ προσωπικά. Μου είναι πολύ συμπαθής η Μπολόνια. Και τα χρώματα και η πόλη μου είναι. Το έχω ξαναπεί ότι η Μπολόνια λόγω της τοπικής ομάδας και της Virtus είναι ο λόγος που δεν θέλω να ταξιδέψω στην Μπολόνια. Γιατί αν πάω, δεν ξέρω πώς γυρίζω. Καταλαβές.
Πάμε μαζί.
Δηλαδή, ποδοσφαιρικός γραφιά στην Μπολόνια. Πόσο άσχημα μπορεί να είναι, ειδικά αυτή την περίοδο.
Ναι, τα Ιταλικά είναι εύκολα.
Ναι. Το κακό είναι ότι έχει, μάλλον παρά έχει γίνει trend προορισμός.
Δεν μας ενδιαφέρει. Έχει γίνει trend για τους Έλληνες.
Γενικά νομίζω ότι έχει ανέβει η Μπολόνια.
Δεν είναι κακό αυτό.
Νομίζω ότι είναι η κλασική πόλη που ξέρεις. Μπορούσες, είχες ένα άνοιγμα να πας και πλέον άρχισε και κλείνει.
Και είναι και μια πόλη
όλο
που,
πιο γρήγορα.
Ξέρεις, το πρώτο που ακούς. Φανταστική πόλη. Εντάξει, είναι και λίγο φθηνά.
Ναι.
Κατάλαβες, δεν πας στο Παρίσι.
Κοίτα, από εκεί και πέρα για την Νάπολη.
Τι λέμε για Νάπολη και τι λέμε για Κόντε. Για μένα ο Κόντε είναι φέτος ένας διαφορετικός Κόντε σε ό,τι έχει να κάνει τις αντιδράσεις του και στον πάγκο και στις δηλώσεις.
Mm.
Ακόμη ένα κακό αποτέλεσμα που.
Εντάξει, την πετάει την ατάκα του ακόμα και τώρα.
Ναι, αλλά τα προηγούμενα χρόνια θα έβγαινε συνέντευξη τύπου και θα έλεγε. Εκεί έγινε αυτό με τη διαιτησία. Θα κατηγορούσε θεούς και δαίμονες. Θα είχε πιο πολλά νεύρα.
Mm.
Τώρα βλέπεις που λέει: εντάξει, παιδιά, εγώ φταίω. Δεν είμαι πολύ καλός, δεν μπορώ να μεταφέρω, έχουμε προβλήματα.
Κάνει λίγο κοντιές,
Κάνει κοντιές, αλλά αυτή την φορά είναι πολύ πιο ήρεμος στις αντιδράσεις του. Τώρα, εάν αυτό που λέμε, εάν το αφήγημα ότι δεν μπορεί δύο μάτς την εβδομάδα, είναι λίγο απλοϊκό. Αν και ισχύει από τα αποτελέσματα, αλλά είναι λίγο απλοϊκό ότι ξαφνικά τι, είναι ένας προπονητής και στη Σερί Α και την Τετάρτη είναι άλλος προπονητής.
Και εκτός αυτού.
Δεν ξέρει να κάνει rotation.
Του βάζεις μία. Δηλαδή, του βάζεις ένα κομμάτι και είναι top class προπονητής και του βάζεις δεύτερο και ξαφνικά τι γίνεται. Ο Νίκος Αλέφαντος. Κατάλαβες.
Αυτό ρωτάω.
Δεν νομίζω. Απλώς...
Βέβαια, υπάρχει και το rotation. Ίσως να μην ξέρει πώς να διαχειριστεί μαζί με όλους αυτούς τους τραυματισμούς το roster.
Εντάξει.
Δηλαδή, πολλοί τον κράξαν γιατί ξεκίνησε πάλι με την ακριβώς ίδια ενδεκάδα που ξεκίνησε και με την Eintracht.
Με την Eintracht. Από την άλλη, εγώ βλέποντας την εντεκάδα, και εγώ με αυτή θα πήγαινα. Πρώτα απ' όλα για να προσπαθήσω να δημιουργήσω μια σταθερότητα σε μια σταθή περίοδο. Και δεύτερον, γιατί ρε παιδιά, ωραία. Ποιο να βάλει, τους έχετε δει τους άλλους. Το ποιο να βάλει δεν εννοώ σε ποσότητα του ρόστερ, γιατί θέλω να το βάλω σαν αστερίσκο αυτό. Ότι, sorry, ήταν ένα άδειο ρόστερ πέρσι που γέμισε φέτος. Είσαι άτυχος με τους τραυματισμούς. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Είναι άτυχος με τους τραυματισμούς. Δεν έχω δει ένα παιχνίδι από τον Ντάβιντ Νέρες φέτος ή από τον Νόα Λάγκ που να λέω ρε εσύ τους αδικιώκονται τώρα γιατί δεν τους βάζει.
Ναι.
Είναι ευθύνη, είναι ευθύνη από αυτόν του Κόντε να πάρει περισσότερα. 100%. Δηλαδή και εγώ θα γίνω να το πω κάτσε ρε παιδί μου Κασπερίν παίζει με τον Τζέλικ, δείξει μπαχάφ και παίζουνε. Δηλαδή εμείς γιατί δεν μπορούμε ας πούμε. Okay. Εντάξει, παιδιά είναι όπως και να το κάνουμε, ο τραυματισμός του De Bruyne ήταν μεγάλη, ήταν ατυχία. Εντάξει, okay. Είναι και μια ηλικία σου ο De Bruyne. Μπροστά έχει χάσει λίγο το τέτοιο. Εγώ θα ξαναπώ ότι η ευθύνη που δίνω. Το συζήτησα πάλι με τα παιδιά του Τριβέλα. Το είχα πει ότι όταν μεγαλώνεις ένα ρόστερ, για μένα πρέπει να σταματάς να βάζεις το ίδιο προφίλ ποδοσφαιριστή. Πρέπει να βάζεις και κάποιους ποδοσφαιριστές που μπορούν να προσφέρουν σε πολλά πράγματα. Δηλαδή η Νάπολη έχει τρία καθαρά σεντερφόρ και κανέναν ενδιάμεσο. Δηλαδή, sorry.
Όπως η Γιουβέντους πάνω.
Ο πιο κραγμένος ποδοσφαιριστής την τελευταία τριετία στην Νάπολη για κάποιο λόγο ή από άλλους τους Ναπολιτάνους, ο Πολιτάνο νομίζω θα βοηθούσε. Συγγνώμη, ο Ρασπαντόρη νομίζω θα βοηθούσε σε αυτή την κατάσταση.
Ναι.
Έτσι δεν είναι. Ναι. Τώρα που χρειαζόμαστε έναν ενδιάμεσο ποδοσφαιριστή.
Βεβαίως. Και να πω και κάτι για πίσω. Δεν είναι πολύ. Πώς το λένε. Δεν έχει το μυαλό τους πολύ. Και δεν ξέρω, είναι και από τον τραυματισμό. Είναι και πολλά τα λεφτά όμως μεταγραφής. Ο Μποντζόρνο. Μέχρι στιγμής δεν μου δείχνει κάτι.
Το πιστεύω όμως τον Μποντζόρνο. Πιστεύω ότι θα.
Πιστεύω, αλλά είναι αργός, μονομαχίες. Κοίταξε. Είναι τραυματισμό.
Δεν έχει γίνει τον Μποντζόρνο Μποϊκέμα δίδυμο να πεις ότι. Αυτό που θεωρούσα.
Το καλοκαίρι λέγαμε εντάξει.
Ναι. Και επίσης.
Είχε για τον τραυματισμό.
Χωρίς να θέλω να τον κατηγορήσω γιατί σταματάει να πιάνει πέναλτι. Δεν έχει γίνει ένα match Savage. Αυτό τη Τωρίνο, ρε παιδί μου, το ότι αυτό δεν θα φάει γκολ ποτέ.
Ναι. Δεν μπορούμε να τα ρίξουμε πάνω του.
Όχι, όχι, εννοείται. Αλλά ξέρεις, δεν έχουν έστω αυτή την τύχη ότι θα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τώρα τελική του Ντάλιχα ή του Λουκουμί. Μην τρώει τίποτα ο Σάβιτς για κάποιο λόγο. Καταλαβαίνεις. Ναι, χρειάζεται. Το break έρχεται Λουκουμί για την Νάπολη. Και το μόνο που θα ήθελα να πω έξτρα για τον Ιταλιάνο είναι ότι είναι ίσως από τους καλύτερους προπονητές. Αν έχεις κερδίσει και βρέχει. Οι πανηγυρισμοί του είναι.
Το ζει ωραία.
Είναι πολύ ωραία, ρε παιδί μου. Είναι πολύ ενωτική.
Ήταν
δεν ξέρω
ο πρώτος που έπιασε τον Πεσίνα.
Ναι, ναι.
Τον έπιασε το
κεφάλι. Εκπληκτική δουλειά του Ιταλιάνου. Μπράβο. Δηλαδή, δεν το συζητάμε ότι πρέπει να ακούγεται για μεγαλύτερες ομάδες όταν αυτές θα αναζητήσουν ξανά προπονητή.
Αυτό ήδη έχει αρχίσει και ακούγεται. Μιλάμε για την Ίντερ. Κάποιοι λένε για την Νάπολη ήδη.
Ναι. Η Ίντερ είναι καλά με τον Κίβο, αλλά.
Ναι, αφήστε τον άνθρωπο αυτή τη στιγμή στην Πολώνια.
Απλώς θέλω να πω ότι δεδομένα όταν θα ανοίξει μία ακόμα θέση και νομίζω ότι η Ιταλιάνο είναι και προπονητής για έξω. Αν με ρωτάτε, εγώ θα ήθελα να μείνει στην Πολώνια 10 χρόνια και η Πολώνια να πηγαίνει έτσι. Ναι. Αλλά είναι και προπονητής που. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν έχει το μάνατζερ του De Zerbi. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να δουλέψει σε ομάδα σαν την Brighton ή σε ομάδα στη Γερμανία. Δηλαδή είναι πολύ καλός προπονητής ο Ιταλιάνος. Λοιπόν, Μίλαν.
Ναι.
Ρε, εσύ πριν πούμε οτιδήποτε, δεν μπορώ να μην ξεκινήσω με το στοιχείο που έφερε στη συζήτηση ο Μινάς στο chat που έχουμε.
Βεβαίως.
Λοιπόν, για κάποιο λόγο ο Μινάς έψαχνε, δηλαδή του δίνω full credit σε αυτό, δεν το έχουμε βρει εμείς, μας έστειλε το screenshot καρφί, αν μας ακούει. Έψαχνε για κάποιο λόγο τις επιτυχημένες long μεταβιβάσεις, μακρινές πάσεις, μακρινές μεταβιβάσεις, ωραία. Τώρα, όπως φαντάζεστε εδώ πέρα, τι υπάρχει, είμαι πολύ τερματοφύλακες. Δηλαδή, πρώτος είναι ο Σουζούκι, ας πούμε, 135 συμπληρωμένες, 291 attempted.
Πρώτος στον έρωτα, πρώτος στις προπονήσεις.
Ο Σβίλαρ, ο Μπροβεντέλ, ο Μπιτέζ, ο Σέμπερ, ο Μοντιπό και ο Καρνεζέκη κλείνουν τη λίστα. Εκτός από δύο. Τον Αλεσάνδρα τον Μπαστόνι, ο οποίος έχει 94-140.
Ποιος είναι αμυντικός.
Wow! Τι είναι 94-140, είναι τρελό για μακρινές πάσες. Και τον Λούκα Μόντριτς, ο οποίος είναι
στην τέταρτη
τέταρτος, είναι πάνω από τερματοφύλακες, πάνω από τερματοφύλακες, ναι. Με 103-146. Παιδιά, τώρα, πες μου έναν καλό, πώς το λένε, Pat Mahomes. Αυτός δεν κάνει τόσο μακρινές, επιτίθεται αυτός,
Πάμε στους παλιούς, ναι.
Ποιος είναι long?
Τζο Μοντάνα.
Ωραία, δεν θέλω να βάλω τον Brady, γιατί τον συχαίνω με τον Brady. Λοιπόν, ναι. Κατάλαβα, εσύ που είσαι νεφιλικός. Quarterback.
Ναι, ναι.
Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πολύ, πολύ ωραίος. Είναι σταθερά της Μίλαν, η οποία Μίλαν βέβαια την πάτησε...
Σαν αγράμματι.
Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς.
Όταν γίνεται το 0-2, από την Μίλαν είναι η πρώτη φορά... Φέτος βλέπω Μίλαν και λέω, εντάξει, κλείδωσε το μάτς, τελείωσε. Δηλαδή δεν πρόκειται να χάσει Μίλαν αυτό το μάτς, να χάσει βαθμούς, γιατί και μέχρι εκείνη τη στιγμή Πάρμα δεν έκανε απολύτως τίποτα. Γίνεται το 2-1 από τον Μπερνάμπε, ένα φανταστικό σουτ, το οποίο βρίσκεται μόνος του εκεί γιατί ο Στουπινιάν προσπαθεί να πάρει με τον νόμο τον παίκτη Πάρμα, δεν τη βγάζει πλάγιο, να τελειώσει το ημίχρονο εκεί πέρα.
Να κάνω μια υποσημείωση σε αυτό που
λες. Βεβαίως.
Μόνο οι νορμάλ άνθρωποι που υποστηρίζετε Μίλαν παρατηρήσατε εκεί τον Εστουπινιάν. Και μπράβο. Δηλαδή, εμένα το μάτι μου που έβλεπα. Εστία στο Μπερναμπέ, ρε παιδί μου. Στον γκολ του Μπερναμπέ.
Και εμένα εκεί κυρίως, αλλά μετά είδα ότι. Λογάζουν έξω.
Είναι σημαντικό εκτός από το να βλέπει τους αγώνες, όντως να παρακολουθείς και την ομάδα σωστά. Δηλαδή, όταν μου το έστειλες, μετά είδα ότι ο Εστουπινιάν κάνει λάθος, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Εγώ λέω ο Μπερναμπέ τώρα δεν υπάρχει αυτό βαλέ ας πούμε εδώ, ναι. Έτσι. Mm-hmm.
Και έτσι, το είπε και ο Αλέγκρι μετά. Αυτό ήταν, υπερασπίστηκε τον Στουπινιάν, ο οποίος ήταν κακός, έκανε ένα κακό μάτς. Ήταν το πρώτο του μάτς μετά από μεγάλη αποχή, γιατί έπαιζε ο Μπαρτεζάκη συνέχεια, είχε τραυματιστεί ο άνθρωπος και φάνηκε πάρα πολύ ότι δεν ήταν έτοιμος και στο δεύτερο γκολ που δέχεται η Μίλαν. Λοιπόν, στο δεύτερο ημίχρονο, τα πρώτα... Θύμισε λίγο τη Μίλαν την περσινή ότι για 20 λεπτά εξαφανιζόμαστε από το γήπεδο. Mm. Το οποίο φέτος δυστυχώς δεν το έχει δείξει ποτέ.
Ευτυχώς δεν το έχει δείξει ποτέ. Ναι, ευτυχώς το έδειξε τώρα.
Το έδειξε ότι απλά και δεν μπορώ να το. Αυτό το μάτς σίγουρα δεν μπορώ να το χρεώσω στον Αλέγκρι του στυλ ότι είδε το 2-0 και κράτησε την ομάδα πίσω. Δεν κράτησε την ομάδα πίσω. Απλά οι ίδιοι παίκτες νομίζω ότι.
Πολλά λάθη.
Πολλά λάθη και πολύ χαλαρότητα. Mm-hmm. Μια χαλαρότητα που δεν είχαν καθόλου,
ναι,
στο πρώτο ημίχρονο μέχρι να δεχτούν τον γκολ. Και η Πάρμα κάνει respect στην Πάρμα εδώ και στον Κουέστα, γιατί έχει μπει με ένα πλάνο στο δεύτερο ημίχρονο. Να τραβάει έξω από τη μία τον Ντεβίντερ, από την άλλη τον Παύλοβιτς, να βγάζει παίκτες εκεί για σέντρα και να στηρίζεται στις κάθετες εφορμήσεις μες στην περιοχή. Την πρώτη είχαμε ένα δοκάρι. Τη μία φορά έγινε από τα αριστερά η σέντρα, δεν μπήκε όταν βγήκε ο Ντεβίντερ. Την άλλη φορά βγάλανε τον Παύλοβιτς και στηρίζονται στην κίνηση του Ντελπράτο και στηρίζονται στο γεγονός.
Αυτό είναι το Ντελπράτο, τι γίνεται που έρχεται στην περιοχή, ναι, σαν έξτρα φορ κάθε. Σε κάθε παιχνίδι το κάνει αυτό ο Ντελπράτο.
Ειδικά, πόσο μάλλον τώρα, όταν έχει έναν παίκτη της Μίλαν, το Φοφανά, ο οποίος δεν ακολουθεί τους παίκτες του. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Σου στείλα και το βιντεάκι, ναι. Έχει χάσει πάρα πολλές φορές. Οπότε,
για όσους έχετε Twitter, X δηλαδή, υπάρχει ένα βίντεο, νομίζω το Σέμπρε Μίλαν το έχει ανεβάσει,
ναι,
με αρκετές φάσεις που ο Φανά είναι τελείως εκτός. Εντάξει, προφανώς όταν κάνεις ένα compilation με φάσεις που είναι εκτός αδικής
Άδικες όλη την
το... υπόλοιπη παρουσία. Αλλά είναι, αλλά είναι, αλλά και, έχει, είναι και γεγονός. Είναι
έχει
και ένα
γίνει
γεγονός.
Αρκετές φορές. Ο Φωφανά δεν είναι καλός αμυντικά. Δηλαδή είναι επιθετικά καλύτερος. Σκέψου. Με το κουβάλιμα που κάνει. Εντάξει, προφανώς δεν το έχει ο άνθρωπος με τον γκολ. Δεν νομίζω. Θα ήθελα πάρα πολύ τώρα που επιστρέφει ο Ραμπιό να μην βγει ο Ρίτσι και να βγει ο Φωφανά. Γιατί ο Ρίτσι μέχρι στιγμής δεν έχει βάλει φωτιά στο γήπεδο. Έχει κάνει κάποια μάτς που είναι πάρα πολύ καλός. Έχει κάνει κάποια μάτς που είναι καλός αλλά δεν βοηθάει καθόλου στην ανάπτυξη. Αλλά πρέπει να πάρει χρόνο. Και νομίζω ότι Μόντριτς, Ραμπιό, Ρίτσι θα είναι καλό. Και ο Ρίτσι κάνει πιο πολλά πράγματα από το Φωφανά.
Ναι, ναι,
ναι. Ουσιασμα στο γήπεδο.
Θα γίνει, νομίζω θα γίνει καλύτερη Μίλαν.
Επίσης σταμάτα να σουτάρεις, Φωφανά. Σταμάτα, αγόρι μου, να σουτάρεις. Δεν έχει βάλει ποτέ γκολ έξω από την περιοχή. Τουλάχιστον στην Ιταλία.
Γιάννη Ταραλίδη της, της Μίλαν. Κοίτα, νομίζω ότι δεδομένα θα γίνει και καλύτερη με την μπάλα. Θα έχει μεγαλύτερη ηρεμία. Δηλαδή το Ρίτσι, Ραμπιό, Μόντριτς μπορεί να σου εξασφαλίσει ότι δεν θα τρυπηθείς όπως τρυπήθηκε από την. Εξαιρετικά αξιόμαχη Πάρμα σε αυτό το παιχνίδι.
Όχι, ήταν να πούμε από ότι ήταν καλή. Καλά.
Απλώς, ρε παιδί μου, η διαφορά. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω το παιχνίδι της Πάρμα, ξαναλέμε, έκανε πολύ μεγάλο αγώνα για να βρεθεί στο 2-2. Φαίνεται ότι είναι ευθύνη της Μίλαν από αυτό που έρχεται μετά την ισοφάριση της Πάρμα. Δηλαδή
ναι,
η Μίλαν ανοίγει πάλι τον γκάζι. Έχει μια καθαρή ευκαιρία. Πούλησες που είναι σίγουρο γκολ, έτσι.
Όχι, okay. Που άλλες 10 φορές να το κάνει.
Θα το βάλει.
Τις 9 θα το βάλει.
Ακριβώς. Οπότε ήταν ευθύνη της.
Μετά από ένα φανταστικό τακουνάκι ασίστ του Λεάο, το οποίο τον έχω κατακρίνει πολλές φορές. Ήταν μακράν ο καλύτερος παίκτης της Μίλαν.
Και ο Σαλεμάκερς.
Θα ήταν ο Σαλεμάκερς αν δεν έχανε αυτό στο τέλος.
Εντάξει, όμως είναι άδικο γιατί έχει βάλει το πρώτο γκολ που είναι πολύ ωραία εκτέλεση.
Έχει κερδίσει το πέναλτι. Κάνοντας λάθος βέβαια.
Ναι, και φεύγει πολύ καλά στη φάση. Τον πιάνει μια βλακεία μετά την τρίπλα στο Σουζούκι.
Ξέρεις τι γίνεται εκεί. Είναι. Τώρα θα ακουστεί καφενιακό και γραφικό, αλλά ως επιθετικός που έπαιζα, υπάρχει ένα θέμα. Όταν έχεις αρκετό χρόνο να σκεφτείς.
Ναι, είχε.
Είχε 4-5 δευτερόλεπτα.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή κούρσα με την μπάλα. Μόνος του. Όταν έχεις τόσο χρόνο να σκεφτείς, καμιά φορά.
Βάζεις όλες τις πιθανές επιλογές στο μυαλό σου.
Στο μυαλό σου τα μπλέκεις τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή.
Όχι, μπλέκτηκε εδώ, ξεκάθαρα.
Ότι ρε φίλε, έχω. Α, ωραία, θα πλασάρω δεξιά. Όχι, όχι, θα το σιγουρέψω, θα σκάσω τρίπλα στο Σουζούκι. Η τρίπλα που σκάει στο Σουζούκι είναι τρομερή.
Ναι, ναι, ναι.
Απλά δίνει χρόνο στον αμυντικό να έρθει να τον ενοχλήσει και να σουτάρει.
Θεωρώ ότι είναι κρίμα να. Είναι κρίμα να γραφτεί.
Ήταν καλή εμφάνιση.
Όχι, όχι. Καλός πολύ.
Ήταν πολύ καλός. Απλά ήταν ο Λεάο. Ήταν επίσης πάρα πολύ καλός.
Ναι, και επίσης ούτως ή άλλως. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία. Θεωρώ ότι ακόμα μεγαλύτερη ευκαιρία. Εντάξει, θα μου πεις έφυγε μόνος του και Σαλεμάκης. Τέλος πάντων, του πούλησε. Θεωρώ πολύ μεγάλη ευκαιρία.
Και οι δύο είναι. Απλά. Ο άλλος είχε πάρα πολύ καιρό, τον πρόλαβαν οι αμυντικοί. Του πούλησε συνήθως αυτόν τον γκολ.
Απλώς για να περάσουμε και στα υπόλοιπα, να πω ότι εντάξει, Μίλαν 22 βαθμούς. Τρίτη θέση μαζί με την Νάπολη.
Στη Μίλαν υπάρχει μια απογοήτευση για το αποτέλεσμα. Αλλά όχι για το που είμαστε ως ομάδα.
Ναι, ναι.
Αυτό. Απλά δύο τελευταία πράγματα.
Έπρεπε να κερδιθεί.
Ναι, ένα τελευταίο πράγμα.
Θα ήταν με την Ίντερ και με τη Ρώμα στην πρώτη θέση.
Εντάξει, δύο πόντους πίσω είναι. Δύο πόντους πίσω είναι. Και δεν έχουμε παιχνίδια μέσα στην Ευρώπη.
Και δεν χάνει.
Δεν χάνει. Ναι. Μια ήττα έχει. Επίσης, τελευταίο, ήθελα να πω κάτι για τον Μόντριτς, γιατί το διάβασα. Ότι αυτά που έχουν κάνει φοβερή εντύπωση. Πέρα από αυτά που κάνουμε στο γήπεδο, είναι δύο πράγματα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που υπάρχουν στο Μιλανέλο. Το πρώτο λέει είναι η φυσική του κατάσταση, η οποία είναι σε άψογο επίπεδο. Και τι μας λέει ότι αυτό μας λέει ότι στην τελευταία σεζόν με τη Ρεάλ ήταν δέκατος σε συμμετοχές σε λεπτά, αλλά δεύτερος σε συμμετοχές γενικά, πίσω από τον Βαλβέρντε μόνο.
Ναι.
Οπότε ήταν λιγότερο θέμα το ότι, okay, τώρα στη Ρεάλ, τώρα που μεγάλωσε, δεν το χρειαζόμαστε τόσο να τον προσέξουμε, να μην τον ξεζουμίσουμε κτλ. Και περισσότερο με το γεγονός ότι η Ρεάλ έχει ένα ρόστερ που θα βάλει τον Τζουαμενί, θα βάλει τον Καμαβιγκά, θα βάλει τον Θεμπάλος, θα βάλει, παίξει μπροστά με Μπραχίμ και Μπέλιγχαμ. Έχει πολλές επιλογές. Δηλαδή θα βάλει τον Μόντριτς σε ένα μάτς με τη Θέλτα στο 66.
Ναι.
Είχε αυτή τη δυνατότητα. Δεν ήταν στη Ρεάλ τόσο κομβικός. Όσο είναι στη Μίλαν, με την οποία μέχρι στιγμής έχει ξεκινήσει 11 μάτς σε 11 μάτς σερία.
Καραβασικούρα.
Και το δεύτερο που έχει κάνει, συγγνώμη, εντύπωση σε όλους, είναι, σύμφωνα με αυτούς που το ζουν έτσι στο Μιλανέλο, είναι η σχεδόν, λέει, αιμονική του προετοιμασία για κάθε μάτς.
Ή πώς θα φτάνει Αριστέλιο 40 χρόνια να παίζει. Δεν μόνο η αιμονική.
Ναι. Όχι, λέει ότι και πριν το μάτς.
Αυτό.
Είναι ότι πώς. Δεν πρίζει κανέναν. Δεν λέει, εγώ θα κάνουμε αυτό. Ο ίδιος σπουδάζει, βλέπει τα μάτς της ομάδας. Ναι. Πού θα κινηθεί κτλ. Και το κάνει. Και μετά το μάτς, λένε.
Όχι, ότι βλέπει. Φαίνεται πολύ devoted, ρε. Φαίνεται πολύ devoted.
Από το επίπεδο, λέει, ασκήσεων στην προπόνηση μέχρι τη βιντεοθεραπεία τη λεγόμενη. Είναι μονικός, λέει.
Αυτό μπορεί να μας το επιβεβαιώσει ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει πάει στον Σανσίρο τώρα ή να έχει δει τον Μόντριτς ακόμα και στη Μαδρίτη, δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Από το pre-game πάντα το βλέπω εγώ. Θυμάμαι, δηλαδή, να φέρω ένα παράδειγμα μπασκετικό. Όταν είχα διαρκεία στο ΣΕΦ και έπαιζε ο Σπανούλης, το ζέσταμά του δεν είναι καμία σχέση με τον υπόλοιπο.
Ναι.
Okay. Διατάσει κάνουν όλοι, ρε παιδί μου, αλλά την έβλεπε τη συγκέντρωση του ότι πρέπει να γίνει κάθε κίνηση τώρα σωστά και.
Δεν είναι απλά διαδικαστικού χαρακτήρα.
Όχι, όχι, όχι. Ήταν μενταλιτέ, ρε παιδί μου. Και ναι. Νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να είναι και ο Μόντριτς.
Αυτή είναι η σωστή λέξη. Γιατί αυτό δεν δείχνει μόνο ένα επαγγελματισμό. Δείχνει και ένα χαρακτήρα του ανθρώπου, του Μόντριτς, και το πώς αντιμετωπίζει το ίδιο το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, δεν έχει έρθει στη Μίλαν και δεν καταδέχεται ο Μόντριτς να λένε, εντάξει, μωρέ, ήρθε για μεγάλο παίκτη, σπουδαίο παίκτη. Ήταν, ήρθε στη Μίλαν να βοηθήσει λίγο, θα παίρνει κάποια λεπτά κτλ. Όχι. Έτσι. Δηλαδή, όπως έχει πει και. Δηλαδή, έχει κάνει πράγματα φέτος που, όχι στο μάτς με την Πάρμα, στο προηγούμενο μάτς, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, να σου πω την αλήθεια τώρα, μπορεί και στο προπροηγούμενο, είχε πει ο Μάνος Πανόπουλος, νομίζω ήταν στη μετάδοση. Και κάνει στο πρώτο ημίχρονο. Δεύτερη λάθος πάσα από τον συνεχόμενη από το Μόντριτς. Απίστευτο. Εκεί έχουμε φτάσει. Ναι, ναι. Σπουδαίος.
Λοιπόν, είχαμε το ντέρμπι του Γιουβέντους στο Ρήνο. Όχι ιδανικό. Όχι ένα από τα καλύτερα ντέρμπι που έχω δει.
Με ξεκάθαρο σκοπό η Τωρίνο.
Ναι.
Να κάτσει πίσω μπροστά ό,τι μπορέσουμε και κάνουμε στην αντιπίθεση. Νομίζω.
Ναι, βέβαια. Και μιλάμε τώρα για ποσοστά. Κάποια στιγμή είχε 72-73% ποσοστό κατοχής της μπάλας η Γιουβέντους. Εν τέλει όμως παίρνει νομίζω καλύτερο βαθμό η Τωρίνο. Παίρνω το προφανώς ότι πήγε μέσα στο γήπεδο της Γιουβέντους και πήρε ισοπαλία. Γιατί η Γιουβέντους δεν μπορούσε να τη στρετσάρει την άμυνα. Ήταν πολύ καλά τοποθετημένη η Τωρίνο. Και ήταν και πολύ καλή στο χώρο.
Η τριάδα της άμυνας στο Ρήνο έχει κάνει ένα φανταστικό μάτς.
Ναι.
Και ο Μαριπάν και ο Κοκό.
Ναι.
Και
όλοι
οι
γίγαντες.
Ναι, και ο Ισμαήλ, πώς λέγεται. Ένα φανταστικό μάτς.
Φοβερό παιχνίδι. Πήραν ένα πολύ καλό παιχνίδι και από τον Παλεάρη.
Ναι.
Που εγώ να ξέρετε, στη φάση του 41 που βγάζει το σούτ του Κονσεϊσάου και δίνεται out, εγώ θα γυρνούσα πίσω και θα έλεγα είναι corner και το έβγαλα εγώ. Έτσι, γιατί πέφτει εκεί χαμηλά, πολύ δύσκολη επέμβαση με τα δάχτυλα. Πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, ο άνθρωπος, επειδή είναι επαγγελματίας, το διαχειρίστηκε, σηκώθηκε, ναι. Το πούλησε ότι η μπάλα πήγε άντμια χαρά.
Η Τωρίνο
να φύγουν την περιοχή μου.
Έχασε και μια ευκαιρία με τον Τζέι Άνταμς, το δεύτερο.
Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
Ίσως η καλύτερη ευκαιρία του μάτς.
Νομίζω βέβαια ότι ο ορισμός του leading the line ήταν ο Σιμεώνε.
Ναι.
Ήταν έτοιμος να βάλει φωτιά στο παιχνίδι ο Σιμεώνε. Έκλεβε την μπάλα, συνεργαζόταν με τον. Ξέρεις, από αυτά τα ωραία άτσαλα παιχνίδια.
Κινητικότατο.
Ναι, 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 full.
To make things happen.
Ναι, ναι, full πραγματικά. Και εντάξει, ήταν καλό ο Ντι Γκρεγόριο. Έβγαλε ένα στο 62. Παιδιά, αυτό που βγάζει στον Άνταμς είναι. Δεν υπάρχει λόγο να το βγάλει. Αυτό που αποκρούει ο Ντι Γκρεγόριο.
Είναι νωρίς για να κρίνουμε Σπαλέτη, σωστά.
Ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
Βλέπει κάποια βελτίωση στην Γιουβέντους. Εγώ είδα μια κινητικότητα έξω από την περιοχή. Περισσότερο.
Εντάξει, με λίγο. Νομίζω ότι σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια δεν ήταν πολύ καλή στο να φτιάξει καλές τελικές. Εντάξει, είναι πολύ πιάνετη με την μπάλα. Είναι.
Απλά και εκεί
το πείραμα με το Cup Miners έχει λειτουργήσει για την ώρα.
Πολύ καλά.
Πολύ καλά.
Κοίτα.
Σε θέση αριστερού στόπερ.
Απλά αυτή τη στιγμή το θέμα. Γιατί λέγαμε ότι πλέον φαίνεται να αλλάζουν τα πράγματα και ότι ο Βλάχοβιτς ξαναγαπιέται από τον κόσμο. Δηλαδή φωνάξαν και το όνομά του μετά από χρόνια. Από τον κόσμο της Γιουβέντους και ότι υπάρχει περίπτωση να τελικά να υπογράψει ανανέωση, καινούριο συμβόλαιο τέλος πάντων. Απλά και η Γιουβέντους δεν έχει πάρει τίποτα μέχρι στιγμής ούτε από τον David, ούτε από τον Openda.
Ναι. Ναι, ναι.
Και αυτό ήθελα, λίγο το σκεφτόμουν τώρα που προχώμουν. Βγάλε έξω την Ίντερ.
Ναι.
Και πάρε το τι έχουν κάνει στις συλλογικά μεγάλες ομάδες οι strikers φέτος. Όχι επιθετική, δεν λέω Λεάο, Σάμα,
ναι, 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 καθαρά εννιάρια.
Μιλάν, εν κουνκού, σαν τυχημένες.
Ναι, ο κουκού, εντάξει, θα τον βάλω στους πιο περιφερειακούς, αλλά ο Σάντι.
Σαν τυχημένες. Της Αταλάντα, της Ρώμα,
ναι,
της Νάπολη.
Εντάξει, δηλαδή, ο Χόιλουντ.
Ναι ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι ότι αν τους βάλεις όλους μαζί, δεν σκίζουν και τα δίχτυα φέτος. Εκτός από τη Ίντερ, έτσι.
Ναι, ναι.
Η Ίντερ.
Ναι, εντάξει. Όχι, συμφωνώ.
Όχι,
ναι.
Απλά ότι οι strikers φέτος δεν πηγαίνουν καλά στην Ιταλία.
Ναι, δεν είναι μια καλή περίοδος.
Γι' αυτό βλέπουμε και πολλά 0-0 και δυστυχώς μέχρι στιγμής από το top 5, τις λίγες top 5 είμαστε ως Ιταλία. Goal per games είμαστε νομίζω πέμπτη.
Ναι, εντάξει. Να, γενικά είναι τα πράγματα λίγο εκτός από τη Γερμανία που κρατάει σταθερά. Ναι. Ανοιχτή ωραία άνθρωποι.
Η Γερμανία νομίζω είναι νούμερο ένα.
Είναι την Bayern ομαδάρα, ας πούμε. Και γι' αυτό θα πάει να πάρει και έξτρα θέση η Bayern και η Γερμανία, θα πω.
Μακάρι να πάρει η Γερμανία, έχω να σου πω.
Είχαμε το Αταλάντα Σασουόλο που ήταν το μάτς της μπίρας που απολύθηκε ο Ιβάν Γιούριτς. Εντάξει, δεν έχετε παράπονο, σας το είχαμε πει ότι.
Διπλό το.
Η Σασουόλο χρωστάει μια κηδεία, την έκανε.
Μ' αρέσει που συμφωνήσαμε όμως χωρίς να το σκεφτούμε και πολύ. Ναι, ναι.
Να, ήρθε η ώρα. Ναι. Εντάξει, ήταν...
Εγώ έπεσα αρκετές μέρες έξω για απόλυση Γιούριτς.
Ναι.
Όπως είχαμε πει στην αρχή Τριβέλα, που κάναμε το preview της σεζόν, έπεσα ένα μήνα έξω.
Mm-hmm. Εντάξει, την είχε την ευκαιρία της με τον Λούκμαν στην αρχή.
Έλα, εντάξει. Ήταν τραγική.
Όπου έβγαλε ο Ίτζε αυτό που έβγαλε.
Στην αρχή.
Ζαλίστηκε ο άνθρωπος αυτό. Από τον Άσου που έφυγε στο κεφάλι.
Αυτό ήταν στα πρώτα 5 λεπτά.
Ναι, ναι, 8-8 λεπτό νομίζω κάπου εκεί.
Ωραία. Από εκεί και πέρα.
Δεν είδε τίποτα.
Παιδιά, ήταν τραγική η Αταλάντα. Τραγική. Ναι, ναι, ναι. Σε σχέση με το τι περιμένεις να δεις από την Αταλάντα.
Καταρχάς προσπάθησε πάρα πολύ να κάνει πέναλτι.
Καλά. Και δεν προσπάθησε καθόλου στην άμυνα.
Ναι, το έκανε, ο Καρνεζέκη δυστυχώς από όλους αυτούς. Αλλά ναι, έβαλε το πέναλτι εκεί ο Μπεράρντι.
Ναι, και η εικόνα της στην άμυνα, στο transition.
Ναι, τραγική.
Ήταν τραγική. Ήταν Serie B.
Τα γκολ που βάζει ο Πιναμόντι και το δεύτερο του Μπεράρντι. Είναι πάρα πολύ ωραία από την πλευρά της Σασουόλο, να τους το δώσουμε. Δηλαδή στο δεύτερο έχουν μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία.
Ναι, ναι, ναι.
Ο Μπεράρντι ανοίγει πολύ ωραία την άμυνα. Και δηλαδή του έκανε ό,τι ήθελε και ωραίο τελείωμα και ο Πιναμόντι. Δηλαδή πήρε την μπάλα, πιβόταρε, το βάλε πολύ ωραίο. Εντάξει, το τρίτο γκολ. Το τρίτο γκολ είναι το κλασικό γκολ του Μπεράρντι απέναντι σε ομάδα από τη Λομβαρδία. Που γεμίζει το feed μου στο X, ας πούμε, που ακολουθώ εγώ, που σου λέει ότι γιατί ο Μπεράρντι παίζει ακόμα στα Σασουόλο. Κάθε χρόνο έχουμε. Δηλαδή, εντάξει, όχι κάθε χρόνο γιατί ήταν Serie B, αλλά όποτε είναι Serie A, κάνει μια τέτοια γηδίκη, λένε παιδιά, ο Μπεράρντι, γιατί είναι ακόμα εκεί, γιατί δεν παίζει τη Γιουβέντους, γιατί δεν παίζει την Ίντερ.
Γιατί ξέρεις ποια είναι, μία είναι η απάντηση. Παίζει ακόμη εκεί, ώστε.
Να βλέπουμε το Σασουόλο.
Σε 15-20 χρόνια κάποιος μπορεί να γράψει ένα κείμενο όπως γράψαμε εμείς για τον Τζίζι Ρίβα. Άσχετα που δεν θα πάρει πρωτάθλημα με τη Σασουόλο. Κατάλαβες ότι. Ο οποίος είναι πεκταράς, όντως. Εγώ το καταλαβαίνω το τι δουλειά έχει ακόμη σε Σασουόλο. Δεν το λέμε μόνο εμείς. Το λένε και όλος ο κόσμος στην Ιταλία.
Ναι. Okay.
Αλλά ο Μπεράρντι και με τους τραυματισμούς που είχε. Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα παίχτη που άρχισε πολύ αργά να παίζει μπάλα επαγγελματικά. Δηλαδή τον μαζέψανε από το τέτοιο, από το 5x5. Δεν ήταν καν σε ακαδημίες. Τον είδα να παίζει και λες, αγόρι μου, εσύ δεν έχεις δουλειά να παίζεις το 5x5. Mm-hmm. Μήπως θα ήθελες να παίξεις σε ριά, επαγγελματικό. Λέβος, ναι. Απλά δεν νομίζω ότι είναι και ο άνθρωπος που έχει αυτές τις μεγάλες προσδοκίες από την καριέρα του. Ότι είναι βολεμένος εκεί που είναι.
Κοίταξε, νομίζω ότι κάποια στιγμή όντως έπαιζε σαν σενάριο να πάει κάπου ψηλότερα. Γιατί ήταν και στο Euro, είχε παίξει.
Ρε φιλέ, όποτε παίζει στην εθνική είναι από τους καλύτερους.
Ναι, ναι. Απλώς μου αρέσει πάρα πολύ το story.
Να μην φύγει.
Επίσης, επειδή τα λέμε όλη τη χρονιά για την Πολώνια τώρα, έχουμε πει για την Κόμο, έχουμε πει για διάφορες ομάδες, ας πούμε. Εντάξει, respect Σασουόλο. Σασουόλο αυτή τη στιγμή είναι 8η στην Ιταλία.
Από τα φαβορή, όχι από τα φαβορή.
Ναι, ναι, ήταν τα φαβορή για
αποτέλεσμα. Για να παλέψει. Για
15 βαθμούς, μπράβο στον Κρόσο. Δηλαδή έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά μέχρι τώρα.
Ναι.
Ήταν πολύ μεγάλο αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν πολύ μεγάλο αυτό. Δηλαδή, γιατί, εντάξει,
και εμφατικό. Και θα μπορούσε να βάλει και τέταρτο στο τέλος.
Ναι, ναι. Ναι, ήταν,
που έχασε μια ευκαιρία για 0-4.
Ήταν το κλασικό εμφατικό παιχνίδι. Κατά τη δική μου άποψη, βλέποντας αυτά τα χρόνια στο Σουόλο, θα πρέπει να υπάρχει εσωτερικά ένα. Παιδιά, αυτό το παιχνίδι το κάνουμε πάντα. Εντάξει, μπράβο μας, σας το χαρούμε. Τώρα πάμε συγκεντρωμένα, γιατί. Okay. Λοιπόν, πιστεύω ότι στο Σουόλο θα έπρεπε να είναι μια ομάδα που δεν θα έπρεπε να ξαναπέσει.
Ναι. Παρελθόν ο Γιούριτ.
Τώρα αυτό, τα έχουμε πει για το Γιούριτ κάθε εβδομάδα.
Δεν
δηλαδή
θα πούμε τα ίδια. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που κυκλοφορεί τώρα είναι, μάλλον το υποψιαζόμασταν όλοι, ότι η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια μεταξύ παικτών και Γιούρις δεν ήταν ιδανική. Θα μου πεις, οκ, okay, αυτό με τον Λούκμαν που έγινε στην αλλαγή, κάτι του είπε ο Λούκμαν και αυτός είναι περίεργη περίπτωση. Ως προπονητής, ως Γιούρις εκεί δεν τον πιάνεις από το χέρι. Δεν δημιουργείς σκηνικό. Πρώτον, γιατί πρέπει να ασχοληθείς με το μάτς ως προπονητής και μετά στα αποδυτήρια, όταν μπείτε, πες τι έχεις να πεις μπροστά σε όλο τον κόσμο. Είχε βγει ο Καρνεζέκη πρόσφατα και είχε πει, είχε κριτικάρει την νοοτροπία της ομάδας του. Δεν έκανε κάτι κακό.
Ναι.
Και βγαίνει δημόσια στα μικρόφωνα ο Γιούριτς και λέει, η δουλειά του δεν είναι να μιλάει, είναι να σώσει γκολ.
Okay.
Αυτά μένουν λίγο στα αποδυτήρια. Και τώρα θα μου πεις, κάτσε, με τον Κασπερίνη ήταν όλα ρόδινα. Και θα σου πω εγώ, όχι. Αλλά ισχύουν και δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αυτά τα θέματα λύνονται, μένουν στο background και λύνονται πιο εύκολα όταν, ας πούμε, μόλις έχεις κάνει ένα διπλό στο Anfield ή έχεις τέσσερις συνεχόμενες νίκες σε ριά και είσαι μέσα στην τριάδα. Και άλλο όταν είσαι 13ος στην Ιταλία. Και σύν της άλλης, ο Γκασπερίνη ήταν προπονητής που ήταν στον πάγκο της Αταλάντα 10 χρόνια.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή ο λόγος του ήταν νόμος. Και ενώ ο Γκασπερίνη είναι ένας άνθρωπος που δεν φοβάται τις κόντρες αυτές, με τους παίκτες του, με προπονητές και με άλλους προπονητές, με τη διοίκηση κτλ. Δεν τις φοβάται, είναι γνωστός γι' αυτό. Τον Γιούριτς είναι λες και τον κυνηγάνε αυτές οι κόντρες από πίσω, λες και τις προκαλεί, ρε παιδί.
Εντάξει. Για μένα δεν είχε καμία δουλειά να πάρει αυτή τη δουλειά.
Ναι. Και έτσι αποδείχθηκε.
Ήτανε σίγουρα στις top 3 χειρότερες επιλογές που μπορούσε να κάνει η Αταλάντα μετά τον Γκασπερίνη. Αυτό που θα πω εγώ είναι ότι το καλό για την Αταλάντα, βλέποντας το και από την περίοδο της Ρώμα που προηγήθηκε, που πάλι έφυγε ο Γιούριτς, όπως είπε σωστά, ως τελειώσει στο στέντιουμ, την ίδια μέρα απολύθηκε, 10 Νοεμβρίου. Και στη Ρώμα και στην Αταλάντα εννοώ.
Οπότε 10 Νοεμβρίου.
Η επόμενη
του
επιλογή
χρόνου
που είναι ο Ραφαέλε Παλαντίνο,
ναι,
μόνο αισιοδοξία μπορεί να βγάλει. Παιδιά, για μένα το ρόστερ της Αταλάντα είναι πολύ καλύτερο. Δεν θα πω ότι είναι πολύ καλό, γιατί. Κοίτα, είναι καλό. Δεν είναι πολύ καλό. Νομίζω ότι συνεχίζει να έχει τα προβλήματα που σας μεταφέρω από πέρυσι. Πολύ ίδια κορμιά σε ίδιους χώρους.
Ναι. Εγώ νομίζω όμως.
Δεν είναι όμως για εκεί που είναι.
Όχι. Το deal Παλαντίνο με Αταλάντα είναι καλό και για τους δύο.
Για την Αταλάντα είναι καλό.
Για τον Παλαντίνο. Δύσκολο.
Είναι δύσκολο. Πρέπει. Εδώ τώρα έχουμε αποδείξει, έτσι. Γιατί στη Φιωρεντίνα τα πράγματα πήγαν και δεν πήγαν. Υπήρχαν πολλά highs and lows. Εδώ τώρα έχει να διαχειριστεί μια ομάδα η οποία με έναν τρόπο στο Champions League είναι μέσα και παίζει και ναι, είναι ανταγωνιστική. Δηλαδή μπορεί να συνεχίσει.
Να κάνει το διπλό στη Μαρσέη.
Ακριβώς. Παίρνει ένα ρόστερ το οποίο έχει πολύ ταλέντο. Τον θεωρώ πάρα πολύ γάτο προσωπικά. Mm-hmm. Είμαι σίγουρος ότι θα εκμεταλλευτεί αυτή τη στιγμή τη φόρμα στην οποία είναι ο Σάμαρτζιτς.
Για να δούμε.
Υπάρχουν ποδοσφαιριστές. Εντάξει, υπάρχει ένα μέσα έξω. Ο Κρίστοβιτς κάποια στιγμή θα ξεκολλήσει, πιστεύω, και θα βρει και τα γκολ του.
Μήπως είναι μια πρόσληψη που έπρεπε να έχει γίνει κάποιους μήνες πριν.
Ναι, απλώς. Αν με ρωτάς για τον ίδιο τον Παλαντίνο, είναι καλύτερα. Γιατί το καλοκαίρι okay, έρχεσαι κατευθείαν μετά τον Γκασπερίνη. Ενώ τώρα έρχεσαι σαν σωτήρας μετά τον Γιούριτς.
Εδώ έρχεσαι και λες, ορίστε, τι να κάνω. Έτσι που το βρήκα το μαγαζί.
Πάμε να το φτιάξουμε.
Λοιπόν, και υπάρχει βέβαια ότι πάντα θα υπάρχει μια υπεράσπιση προς τον Γιούριτς ότι εντάξει ρε παιδιά, μετά από τόσα χρόνια Γκασπερίνη, όποιος και να πήγαινε είχε πάρα πολύ δύσκολο έργο. Συγγνώμη, αλλά εμείς λέμε αυτό που βλέπουμε.
Ναι, ναι.
Για να δούμε τώρα και τον Παλαντίνο.
Είμαι πάντως πολύ θετικός. Πιστεύω ότι η Αταλάντα καλώς έκανε την απόλυση σε international break. Ό,τι προλάβει να δουλέψει με όσο προλάβει να δουλέψει ο Παλαντίνο, για μένα πρέπει να το κάνει από το προηγούμενο international break.
Όχι, αλλά περίμενε 10 Νοεμβρίου.
Ναι. Okay.
Σου λέει μην χαλάσουμε. Την παράδοση.
Λοιπόν, μηδέν κουβέντες για τρία παιχνίδια για να κλείσουμε με το υπέροχο Τζένοα Φιωρεντίνα. 0-0 το κόμμο Κάλιαρη. Όχι καλό παιχνίδι. Όχι,
Μωράτα εκεί τώρα.
Ναι, ναι,
δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Λέει, βγάλε με.
Βγάλε με. Τι βγάλε με.
Χωρίς να έχει χτυπήσει. Είπαμε, είναι φίλος σου, αλλά.
Μη είχε εκνευρίσει, λέει ο Γέρι Μίνα.
Ναι.
Αλλαγή. Σέσκ. Βγάλε με. Τι λες, ρε. Δουβίκα... είναι παίξε.
Γι' αυτό δεν παίζει βασικός. Παίζει ο Δουβίκας.
Λοιπόν, Λέτσε Βερόνα 0-0. Αυτό το... Νομίζω το είχαμε δώσει και ισοπαλία, έτσι δεν είναι. Δεν... Εντάξει, τι να το δώσει αυτό το παιχνίδι.
Κοίτα, το Λέτσε Βερόνα 0-0 είναι το ματ που έγραφες παλιά σε κασέτα, σε βιντεοκασέτα. Λες, να μην ξεχάσω να το δω. Και λες, πάει τζάμπα η κασέτα, τι θα γράψουμε από πάνω τώρα. Λοιπόν,
και πίζα Κρεμονέζα 1-0 με γκολ του Ρε.
Φοβερό.
Ρε, μάνα, τι σώμεν, τι είναι αυτός, ρε. Και τι χτίστο στην Ταμαρίνο του Ρε.
Και τι άλμα ήταν αυτό.
Φοβερό
γκολ σε μια Κρεμονέζε που θα μπορούσε άνετα να είχε κάνει το 0-1 σε κάποια φάση.
Είναι η πρώτη του νίκη για φέτος, έτσι. Mm-hmm. Και έχει 5 σερία αγώνες αίτητο. Βαθμό-βαθμό. Αυτό το βαθμό μπορεί να μετρήσει το τέλος. Mm-hmm. Και να μείνει στην κατηγορία η Πίζα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι. Και να κλείσουμε λοιπόν με το Τζένο Φιωρεντίνα. Πώς ένα μάτς δύο ομάδων που πέφτουν.
Καταρχάς είναι.
Μπορεί να γίνει ματσάρα.
Όχι. Και είναι ένα μάτς που. Να σου πω κάτι. Δεν νομίζω να είναι πολύ συχνό φαινόμενο δύο ομάδες, ενώ έχει αρχίσει το πρωτάθλημα, να μπαίνουν σε ένα μάτς και οι δύο με καινούριο προπονητή.
Ισχύει.
Δεν είναι τόσο σύνθετες.
Ισχύει. Ο Ντερόση από τις Εξέδρες βέβαια, αλλά εκεί.
Ναι.
Και ο Βανόλη για τη Φιωρεντίνα στο μπάγκο με τους κλασικούς βανολισμούς. Ναι. Δεν ξέρω αν πρόλαβα να γίνουν κλασικοί. Με τους βανολισμούς.
Βανολίσμο.
Δηλαδή, αγκαλιές, εκεί, φωνές, ακομό, πήρε κάρτα. Δηλαδή, Βανόλη από την αρχή, ρε παιδί μου. Respect στους φίλους της Τζένοα, όπως respect στους φίλους Σαμπντόρια. Αυτή είναι παλαβή.
Βλέπεις, να σου πω κάτι.
Αυτοί γεμίζουν το γήπεδο περισσότερο όταν πέφτουνε.
Όχι, γιατί βλέπεις κερκίδες στο Φεράρι.
Και λες ότι πάει πάρα το πρωτάθλημα
αυτό,
τώρα.
Αν δεν ξέρεις, λες κοίτα να δεις τη Τζένοα, συγγνώμη, που πάει για τετράδα.
Πραγματικά γεμάτο το γήπεδο.
Δεν είχε, επειδή το έψαξα, όχι πώς είναι το πέταλο, αριστερά που αρχίζουν οι άλλες κερκίδες, είχε καμιά δεκαπενταριά άδεια καθίσματα εκεί. Και λες, ναι. Παιδιά, τι γίνεται, ναι, τι αγάπη είναι αυτή.
Ναι.
Και να σου πω κάτι. Δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι Σάντερλαντ που έχουν πει στο Σάντερλαντ Lie Die, γιατί είστε τόσο πορωμένοι με τις ομάδες σας και λες, και τι άλλο να κάνουμε σαν την πόλη, λίγο. Είναι η Γένοβα.
κάτι θα βρεις να κάνεις. Ναι. Λιγουρία.
Εννοώ, είναι άρρωστοι οι άνθρωποι.
Ναι, ναι.
Μπράβο τους. Και sorry, ξανά το λέω, αυτή η εμφάνιση της Τζένοα.
Ναι, ναι.
Δεν υπάρχει, φίλε.
Συμφωνώ.
Δεν υπάρχει. Τη βλέπω. Και λέω, κερδίστε μόνο και μόνο γιατί φοράτε αυτή τη φανέλα.
Εκπληκτικό. Είχαμε γκολ του Έστιγκαρντ πάλι.
Πάλι
είχαμε ισοφάρισει από τον Γκούντμουντσον.
Με πέναλτι δεν πανηγύρισε.
Ναι. Μετά στο 57 και στο 60 σκοράρουν ο Πίκολη και ο Κολόμπο in Alax για να μου αποδείξουν ότι δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος.
Ναι.
Έτσι, γιατί το έχω ξαναπεί και εδώ, δεν ντρέπομαι να το πω. Πολλές φορές στη ζωή μου έχω μπερδέψει τον Πίκολη με τον Κολόμπο. Δηλαδή, μάλλον. Βλέπω τον Πίκολη και κατευθείαν λέω: α, είναι από την Αταλάντα. Δηλαδή, προσπαθώ να κάνω τη σύνδεση ποιο είναι από πού.
Τώρα έχουμε διαφορετικό μαλλί όμως.
Ναι, 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 έχουμε διαφορετικό μαλλί.
Ο Κολόμπο και... είναι ο αιώνιος ιδανικός της Μίλαν.
Μπράβο, μπράβο. Και ο Πίκολη ήταν ο αιώνιος ιδανικός από την Αταλάντα. Λοιπόν,
okay, ναι.
Έτσι. Μεταξύ τους έβαλαν. Έβαλε πρώτα ο Πίκολη ένα, νομίζω, πολύ ωραίο γκολ.
Έχει δηλαδή... ένα πάρα πολύ ωραίο σούτ για να. Στο τέλος για να το πάρει.
Μπράβο. Mm-hmm. Ο Κολόμπο σκόραρε ένα γκολ.
Αφού έχασε το πέναλτι.
Επειδή πήγαινε πολύ μοιραία η φάση για τον Κολόμπο. Δηλαδή πήγαινε λίγο καταστροφικά, ρε παιδί μου. Γιατί είχε κάνει το χέρι που ισοφάρισε ο Γκούντμουντσον. Mm-hmm. Έχασε πέναλτι.
Το οποίο.
Το πιάσε ο Ντεχέα.
Το δίνουμε και πολύ στον Ντεχέα γιατί ναι. Έχει πέσει τόσο γρήγορα σε εκείνη ναι, τη γωνία. Ναι. Που πρόσεξε. Δεν είναι. Έχω απλωμένα χέρια στη γωνία. Μπλοκάρει με μαζεμένα τα χέρια, δηλαδή κάπως έτσι.
Λοιπόν, και ο Κολόμπο.
Σπουδαίο γκολ.
Βάζει το πιο άιστο διάολο γκολ που μπορεί να μπει. Έτσι. Γιατί πέφτει για πέναλτι.
Δεν του το δίνει.
Δεν του το δίνει. Ενώ γκρινιάζει, αλλά πρώτα απ' όλα, για μένα. Πώς καταλαβαίνεις ότι δεν είναι πέναλτι. Ο παίκτης, ειδικά είναι επιθετικός, ο παίκτης που πέφτει για το πέναλτι και γκρινιάζει και ταυτόχρονα έχει αστραπιαία ικανότητα να βάλει το πόδι του για να βάλει γκολ ενώ είναι στο έδαφος. Ναι. Πριν από 2 νανοσεκόντ. Ναι. Οπότε δεν είναι πέναλτι.
Το βάζει από το έδαφος.
Το βάζει από το έδαφος το
γκολ. Άτυχη εκεί η Φιωρεντίνα.
Ναι.
Άτυχη.
Ναι, ναι.
Ναι, okay.
Ναι, ναι. Είχε ένα. ένα φοβερό ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι, γιατί προφανώς και οι δύο έψαναν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη, γιατί είναι σε καταστροφική πορεία.
Και οι δύο Χ. Και, συγγνώμη, μετά από αυτό το Χ παραμένουν και οι δύο στις θέσεις του υποβασμού, ναι, με τη Φιωρεντίνα τελευταία. Mm-hmm. Και δεύτερη από το τέλος στα top 5 πρωταθλήματα της Ευρώπης. Τελευταία η Wolves, πρώτα τελευταία η Φιωρεντίνα.
Okay. Και με έναν τρόπο, μετά από αυτό το εκπληκτικό παιχνίδι, το 2-2, νομίζω ότι το παιχνίδι ψιλοέσβησε από την άποψη ότι μη χάσουμε από αυτούς. Και ο ένας για τον άλλον. Δηλαδή ότι μη γίνουμε ομάδα που θα χάσουμε από την Τζένοα, μη γίνουμε ομάδα που θα χάσουμε από τη Φιωρεντίνα. Ήταν εκπληκτικό. Ο Λεάλ βέβαια έχει βγάλει, αυτό που έλεγε και ο Στέλιος πριν, έχει βγάλει εκπληκτικό...
Ωραία κίνηση.
Εκπληκτική εκτέλεση του Πίκολη.
Και ωραίο...
Του, συγγνώμη, του Πίκολη.
Του Πίκολη.
Γαμώ το ρε φίλε, κάθε φορά ρε.
Όχι του Κολόμπο.
Δημήτρη, ο Πίκολη παίζει στη Φιωρεντίνα, ο Κολόμπο παίζει στην Τζένοα. Λοιπόν,
ο αιώνιος δανεικός της Μίλαν. Λοιπόν, φοβερό. Όχι, ήταν. Δεν το περίμενα να. Ήταν καλό μάτς. Δηλαδή, μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε για την ποιότητα. Μια χαρά μάτς ήταν. Είχε ενδιαφέρον, είχε ευκαιρίες. Είχε και μετά το 2-2.
Να σου πω πόσο καλό μάτς ήταν. Φτιάχνοντας το σκελετό. Και μαζί με όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν, λέω: Μπόμπο, πρέπει να μεγαλώσει το επεισόδιο. Πρέπει τουλάχιστον 5 λεπτά για τον Τζένο Φιωρεντίνα. Δεν γίνεται να το ξεπετάξει όπως πετάξαμε τα τρία μάτς τελευταία.
Είχαμε και κάτι, μία από τις πιο ωραίες σκηνές. Πότε έγινε ακριβώς αυτό, δεν είμαι σίγουρος. Καλύτερες σκηνές που έχουμε δει τελευταία. Με τον Ντερόση να δίνει συνέντευξη τύπου.
Είναι, νομίζω, μετά, είναι η συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι.
Ναι, μετά το παιχνίδι και να εμφανίζεται ένας φίλος από τα παλιά. Σαν μια παλιά ανάμνηση. Ο Έντινο Τζέκο.
Ποδοσφαιριστή στη Φιωρεντίνα.
Ναι, και όχι απλά να του δίνει το χέρι. Να τον αγκαλιάζει. Αγόρα μου.
Ναι.
Θα κερδίσει, του λέει. Ναι. Θα κερδίσει, μη φοβάσαι, για να τον φυλάει. Ήταν πολύ ειλικρινή αντίδραση του Τζέκο. Δεν το έκανε για τις κάμερες.
Ναι.
Ήταν ότι του φιλούσε. Πώς σε φυλάει η θεία σου όταν πας στο χωριό. Αγόρα μου να σου δώσω ένα φυλάκι. Και μετά είναι το τρομερό ότι ο Ντερόση γυρίζει και σχεδόν έχει κοκκινήσει, ρε παιδί μου. Ότι είναι. Βλέπεις ένα χαμόγελο μέσα στη χαρά, ξέρεις, γιατί είναι φίλοι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή είναι φίλος του, είναι αρχηγός μου, λέει, ήταν ο Τζέκο και τα λοιπά. Με έχει προστηρίξει πολλές φορές. Ήταν φοβερό, ναι. φοβερό σκηνικό.
Ήταν καταπληκτικό σκηνικό, εντάξει, δεν είμαι αντικειμενικός.
Και με τους... εντάξει, και... ήταν και τρελό κόμπο για σένα, Τζέκο και Ντερός.
Ναι. Είναι, εντάξει, και... τυχαία, ας πούμε, αν κάποιος... Δεν μας έχει ακούσει τόσο πολύ. Δηλαδή, μπορεί να ξέρουν ότι υποστηρίζω τη Ρώμα. Είναι οι δύο άνθρωποι που έχουν κάνει τη ομαντάδα. Οι δύο άνθρωποι που έχουν πάρει εκείνο το παιχνίδι με την Μπαρσελόνα. Ξέρω ότι ο Μανολάς έχει βάλει την κεφαλιά. Mm-hmm. Αλλά αυτό το παιχνίδι το έχουν πάρει ο Τζέκο και ο Ντερόση.
Ναι.
Έτσι. Δηλαδή, από εκείνη τη μέρα. Εντάξει, ο Ντερόση ήταν ούτως ή άλλως από τους αγαπημένους μου ποδοσφαιριστές. Αλλά από εκείνη τη μέρα. Έχει τελειώσει. Δεν μπορώ να πω κακό λόγο για τον Ντερόση και για τον Τζέκο. Έχει τελειώσει μέσα μου, ρε παιδί μου. Ότι καταλαβαίνω ότι μπορεί ο ένας. Σαν ποδοσφαιριστής πια, δηλαδή, εντάξει, είναι και στη δύση της καριέρας του Τζέκο. Ο Ντερόση, θα θυμάστε όσοι μας ακούτε και πέρυσι, ότι έλεγα ότι εντάξει, ήταν πολύ άκομψος ο τρόπος, αλλά δεν ήταν καλή δουλειά του, ρε παιδί μου. Δεν είχα πρόβλημα, δεν πίστευα ότι έπρεπε να μείνει ο Ντερόση. Ναι. Αλλά σαν άνθρωποι, έχει τελειώσει για μένα και χάρηκα πολύ που τους είδα έτσι. Γιατί είναι και το κλασικό ντερόσικο, το είμαι αγαθιάς και σκληρός ταυτόχρονα.
Ναι. Έτσι, θέλω να το δείξω.
Παίρνει τα φιλιά και τα λοιπά, αλλά είναι και σε φαντά. Δεν έκανα τώρα, αλλά έκανα να πούμε εδώ. Δεν είναι το ξεστή που είμαι προμονητής στην Τζένο, ας πούμε. Λοιπόν,
δεν με κάνεις ρεζίλ.
Πριν κλείσουμε. Ντερόση ή Βανόλη, ποιος πιστεύεις ότι πρώτος θα το μαζέψει το έργο?
Δεν έχω ιδέα, το σκεφτόμουν. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι θέλω να το πω καλά και οι δύο. Αλλά θέλω πάρα πολύ να πετύχει ο Ντερόση και να έχει από πίσω του αυτόν τον κόσμο στη Γένωμα. Δηλαδή να την πάρει και να τη σώσει, ρε παιδί μου, εύκολα. Θα είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία.
Οι περίεργες στατιστικές που φτιάχνουμε εδώ, έτσι, οι χαζοβιόλικες, ας πούμε, όπως αυτό που λέγαμε και για τις 10 Νοεμβρίου κτλ. Γένωμα με καινούριο προπονητή. Άρα όλα καλά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ο Τζιλαρντίνο το έκανε, μετά πολύ σκυρθοβιερά την έζωσε, τώρα θα την εντορώσει και αυτά. Νομίζω ότι θα πάει ο Βανόλη καλύτερα, γιατί πρώτον και ο ίδιος φαίνεται σε αρκετά καλό επίπεδο, όχι top ούτε καν, αλλά καλό προπονητικό επίπεδο και πολύ καλός με τους παίχτες του, νομίζω.
Έχει βέβαια.
Έχουμε κάποιους δικούς μας στο Ιστορίνο, γράφτε μας, αλλά νομίζω ότι δηλαδή ένα-δύο που θυμάμαι παιδιά τον στηρίζαν τον Βανόλη.
Ναι.
Και εκτός αυτού. Εντάξει, είναι, καλύτερο, είναι πολύ καλό τελικό όμω η Φιωρεντίνα. Ναι. Δηλαδή,
το μόνο αρνητικό είναι ότι έχει να αναλάβει μετά από αυτό το περίφημο έργο του Στέφανο Πιόλη. Το μόνο αρνητικό.
Λοιπόν, αυτά λίγο μεγαλύτερο επεισόδιο, αλλά έπρεπε, ναι, γιατί έχουμε και break. Έτσι.
Έχουμε break. Οπότε δεν λέμε για την επόμενη αγωνιστική.
Βλέπουμε την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, Σέλιο Καρακάση.
Δημήτρη Χρυσικό.
Κάλτσο Παλιά, το μόνο και κατευθείαν από τη Second Bell Recordings. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια σα.
Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.